ส่งสงเคราะห์มันมีความสำคัญอย่างไรอิสลามพูดไหมอย่างไรเชิญแค่ตัวนี้เลยครับ
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسلم تسليما كثيرا كتنا تستعفيك ربط تنكى ومقرتك عرفين وعنبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านเมื่อสังคมให้ความสำคัญกับคนได้โอกาสแล้วหันมาสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นหมายรวมว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีจิตวิญญาณท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าเรื่องความเมตตานั้นคือเราะห์มะห์เป็นนามที่ถูกร่างขึ้นมาจากพระนามของอัลลอฮ์ก็คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนั่นหมายรวมว่าคนที่มีความเมตตาเปรียบเสมือนได้รับส่วนหนึ่งจากพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพฤติกรรมในหนังสือพระนามของอัลเลาะห์ของท่านอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอัลกอซาลีท่านจะอธิบายพระนามของอัลเลาะห์และตอนท้ายทุกนามท่านจะพูดถึงเรื่องอัตตะคัลลุกAttakhalluq คือการประพฤติปฏิบัติมารยาทตามพระนามของ Allah นั้นถ้า Allah ทรงมีพระนามว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมแสดงว่ามุสลิมจะต้องมีส่วนมารยาทที่เกี่ยวข้องกับอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมคือมุสลิมจะต้องมีความเมตตาซอฮาบะห์คนหนึ่งเป็นชาวชนบทบะดาวีคนชาวทะเลทรายเข้ามายังบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านนบีหอมแก้มจูบหลานของท่านคืออัลฮัสซันอัลฮุเซย์เขาเหล่านั้นพูดต่อหน้านบีว่าข้าพเจ้ามีลูก10คนไม่เคยหอมคนสักคนไม่เคยจูบพูดด้วยความภูมิใจนะว่าเขาเข้มแข็งเขามีความหนักแน่นโดยสามารถไม่จูบไม่หอมลูกหลานเขาแม้แต่ครั้งเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบกับเขาว่าวะฮัลอัมลิกุอันนะซะอัลลอฮุอัรเราะห์มะตะมินกัลบิกะนบีบอกว่าข้าพเจ้าจะช่วยท่านได้อย่างไรถ้าอัลลอฮ์ได้ถอดถอนได้ถอนความเมตตาออกจากหัวใจของท่านหมายรวมหัวใจของท่านจากความเมตตาหาดีสิบทหนึ่งที่นบีบอกว่ามันลายรหัมลายรหัมใครที่ไม่เมตตาคนอื่นนั้นเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกเมตตาหมายรวมว่าอัลลอฮ์จะไม่เมตตาเขานี่แค่หอมลูกนะครับท่านนบีถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาแล้วภาษาอะไรจะพูดกับคนที่ไม่ช่วยเหลือไม่สงสารไม่เมตตาคนยากไร้ในสังคมอยากจะรู้ไหมครับบาปที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ วางมาตรฐานไว้ของคนที่อยู่ในสังคมจะไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความเมตตากับคนได้โอกาสในสังคมนี่บาปนั้นมาขนาดไหนสุราที่เราอ่านกันทุกวันอ่านกันทุกคนอะรออัยตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนเจ้าได้เห็นไหมผู้ที่ปฏิเสธวันปรนุษคือเจ้าได้เห็นไหมสภาพเขาเป็นอย่างไรคาซาลิกัลลซียะดูลยะตีมเหล่านั้นคือบุคคลที่แข็งกระด้างหรือแสดงความกระด้างหรือดุเด็กกำพร้าวะลายะฮุบุอะลาตออามิลมิสกีนและเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนให้คนทำอาหารให้แก่คนยากไร้พี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิคนที่ไม่ให้อาหารนะอัลลอฮ์ตำหนิคนที่ไม่เชิญชวนไม่มีบทบาทเชิญชวนให้คนทำอาหารให้คนยากไร้แค่เชิญชวนไม่ทำหน้าที่ตรงนี้หรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นบุคลิกหรือเป็นลักษณะของคนที่ปฏิเสธวันปรนนท์อยู่กับซีบุบิดดีวะลาฮุบุอะลาตออามิลมิสกีนฟะวัยลุลมุศัลลีนัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนแบบนั้นหายนะจากประสบแบบผู้ที่ละหมาดคือไม่ตรงเวลามันมาในคำนองเดียวกันนะครับอยู่กับซีบุบิดดีนปฏิเสธสภาพปฏิเสธวันปรนนท์ก็คือการแล้วดูเด็กกำพร้าเห็นเด็กกำพร้าไม่นอบน้อมมันแสดงว่าศาสนาบังคับนะครับเป็นข้อบังคับว่าเห็นเด็กกำพร้าไม่มีตังจะให้นะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้สิบทหนึ่งนบีบอกว่าใครที่อยากจะหัวใจของใครจะให้หัวใจของเขานอบน้อมถ่อมตนมีคุชูมีความนอบน้อมมีความรู้สึกรู้สาให้ลูกศีรษะเด็กกำพร้าคือเจอเด็กกำพร้าเนี่ยอย่าบึ้งอย่าให้หน้าบึ้งแสดงความดีใจแสดงความเมตตาต่อเขาด้วยในคำนองเดียวกันว่าแล้วคนของเราตอนมันสิ่งที่คนที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธวันปรนนท์เนี่ยเขาจะไม่ทำตัวอย่างดีต่อเด็กกำพร้าคือคนที่ไม่มีความเมตตาแล้วจะไม่มีบทบาทในการเชิญชวนให้คนทำอาหารเลี้ยงคนไร้คนยากไร้คนยากจนนั่นแสดงว่าบทบาทของผู้ศรัทธาในสังคมไม่มีตังเลี้ยงก็ต้องเชิญชวนไม่มีตังช่วยงานก็เชิญชวนคนมาช่วยงานตัวเองไปงานไม่ได้ก็เชิญชวนคนไปงานนั่นคืออัธยาศัยของผู้ศรัทธาที่มีความเป็นห่วงต่อคนยากไร้ในสังคมสังคมที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณแบบนี้นะครับสังคมยั่งยืนเป็นสังคมที่แข็งแกร่งเข้มข้นเพราะถ้าหากว่าสังคมนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสังคมที่ยากจนแต่เราจะพบสังคมนี้เป็นสังคมที่มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกอันดีต่อกันและกันต้นมาทิ้งมาต้นแต่พอเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่มีอะไรพูดไม่ดูเลยเพราะเรื่องความยากจนนะครับมันไม่ใช่ปัญหาในสังคมมุสลิมท่านนบีบอกมันสักระชาลัยคุณบันทึกในบุคฮารีข้าพเจ้าไม่กลัวแล้วที่พวกเจ้าจะเป็นคนยากจนแต่ที่นบีกลัวมากที่สุดเนี่ยอักษาในสมุดดุนยากลัวว่าจะดุนยานี่จะหันมาหาเราดุนยานี่จะเปิดคลังเปิดประตูคลังของดุนยาอย่างกว้างขวางแล้วเราทำตัวไม่ถูกเป็นคนรวยและทำตัวไม่ถูกมีทรัพย์สินร่ำรวยแต่ทำตัวไม่ถูกต่อทรัพย์สินนี้แต่อยู่กันอย่างยากและยากจนนี่นะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังคมส่วนมากเป็นสังคมยากจนแต่สังคมนี้เป็นสังคมที่สอนโลกเป็นครูของโลกในคุรอานเราก็จะเห็นนโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายหลักในการสร้างสังคมที่มีอุดมการณ์ด้านอิสลาม คือสังคมที่มีความเมตตามีความสงสารต่อผู้อื่นเรื่องเพื่อนบ้านอันนี้ผมจะพูดถึงหมวดต่างๆที่มีในหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องสงเคราะห์เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจริงๆดีมีหะดีษบทนึงแม้ว่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะห์บางท่านบอกว่าหะดีษอ่อนมากนบีบอกว่าไม่ใช่พวกเราคนที่ค้างแรมคืนเดียวอดอิ่มท้องอิ่มแต่เพื่อนบ้านหิวไม่ใช่พวกเราคือไม่ได้ผู้ศรัทธามีคนยากจนอยู่ข้างบ้านไม่มีจะกินรู้ว่าเขาหิวรู้ว่าเขาจะอดตายแล้วนี่แล้วเราอดอิ่มเราเต็มที่เรากินอย่างเต็มที่เลยแล้วไม่รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่มีไม่ใช่พวกเราไม่ดีจังไม่ใครมีซุปเนี่ยทำให้น้ำซุปเนี่ยเยอะจะได้แจกเพื่อนบ้างแล้วนี่มันก็ไม่ใช่คนศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธาคนนี้เพื่อนบ้านของเขารับความเดือดร้อนจากเรานั่นน่ะไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วเลยมิลุมันแหละมันจะอุบุตะวะอิตะนี่ศาสนาสั่งเสียไว้เรื่องเพื่อนบ้านเพื่ออะไรเพื่อให้คนใกล้ชิดเนี่ยได้ติดต่อกันช่วยเหลือกันสงสารกันคนยากจนยิ่งขั้นดีศาสนาได้ระบุสิทธิของคนยากจนใน2ระดับคือฟุกอรอและมะซาคีนฟุกอรอคนยากไร้ถึงขั้นที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีอะไรจะใช้กินด้วยมิสกีนละมีแต่ไม่พอแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะอะไรเพราะมีคนบางคนนะก็อาจจะช่วยอาฉันช่วยแต่ช่วยคนนี้แย่ๆไม่จำเป็นนะครับศาสนาบอกว่าลงมาอีกมิสกีนก็มีคือมิสกีนมีอะไรได้มีนะจะกินนะแต่ไม่พออินนามัสซะดะกาตุลิลฟุกะรออิวัลมะซากีนวัลอามีนจะแต่จำพวกสองจำพวกแรกซึ่งสองจำพวกที่อุลามะห์นี่บอกว่ามีสิทธิมากกว่าเพื่อนถึงขั้นที่ท่านคอลิฟะอุมาร์บินอับดุลอาซีซมีคนมาปรึกษาว่ามิมบัรของมัสยิดนบีชำรุดต้องปรับปรุงของงบประมาณจากบัยตุลมาลไปปรับปรุงมิมบัรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมาร์บอกว่าไปดูก่อนคนยากจนที่มาดีนานี่หมดแล้วหรือยังถ้ายังมีคนยากจนงบเนี่ยไปให้คนยากจนก่อนที่จะไปปรับปรุงมิมบัรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อะไรแปลว่าอะไรครับพี่แปลว่าคีลาฟะห์คือรัฐอิสลามเนี่ยมีนโยบายสำคัญในการให้ความสนใจให้การดูแลให้บริการแก่ประชาชนก่อนวัตถุก่อนที่จะสร้างสะพานก่อนที่จะสร้างสนามบินก่อนที่จะสร้างรัฐสภาก่อนที่จะทุ่มเทงบประมาณกี่แสนล้านไปสร้างถนนตามเมืองต่างๆดูที่ประชาชนมีน้ำมันจะใช้ไหมมีน้ำตาลจะใช้ไหมนี่คือนโยบายของรัฐอิสลามประชาชนต้องคนต้องมาก่อนเพราะถนนเนี่ยจะไม่มีถนนเนี่ยรถไม่ตายครับแต่ไม่มีของกินเนี่ยคนจะตายคนจะตายอุมาร์บินอับดุลอาซีซพูดอยู่เสมอนะครับใบตุลมาเนี่ยจะต้องจะตังที่มีนะถ้ามีใครมาของก็จ้างโน่นจ้างนี่นบีท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีจะพูดก่อน ให้ดูก่อนมีคนยากไร้ไหมมีคนยากจนในสังคมไหมแต่พอตัวอุมาร์บินอับดุลอาซีซในยุคของท่านที่ดูแลคนยากจนในรัฐต่างๆผู้ว่ารัฐของอียิปต์ส่งจดหมายมาบอกว่าท่านครับไม่มีแล้วคนยากจนคนยากจนไม่มีสกาบล้นฟ้าไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนไม่มีผู้คนไม่มีมาซากินทำยังไงท่านอุมาร์บอกว่าเอาลูกส่วนสกาบทั้งหมดนี้ไปซื้อข้าวปล่อยข้าวไม่มีคนยากจนมีที่ไหนนะครับสังคมแบบนี้นั่นคือสังคมที่ใช้ในอิสลามคือสงเคราะห์ระบบสงเคราะห์ของอิสลามขัดสนไม่ได้นะครับในสังคมในระบบเครือญาติ นบีบอกใครมีญะกาตนะก่อนที่จะไปให้คนอื่นนี่มาให้คนที่เป็นเครือญาติของเราก่อนได้บุญมากกว่าสะดะเกาะก่อนที่จะไปสะดะเกาะคนตัดหน้าสะดะเกาะคนใกล้ตัวก่อนมีผลบุญมากกว่านั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าในสังคมมุสลิมไม่น่าจะมีคนยากจนเพราะคนยากจนนี่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีญาติพี่น้องที่เป็นคนรวยต้องให้ซะกาตเอาสมมติว่ามีคนเกิดในสังคมเกิดในตระกูลที่ไม่มีคนรวยเลยไม่มีคนรวยเลยอย่างน้อยนี่ก็ต้องอยู่ในสังคมที่เพื่อนบ้านมีคนรวยเพื่อนบ้านมีคนรวยเออแล้วอยู่เพื่อนบ้านนี่มันจะใกล้คนรวยได้ยังไงสมัยสลัฟนี่เขาถือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นี่นะห่างกัน40หลังนั่นน่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันอีก40หลังนับ40แล้วนั่นน่ะเพื่อนบ้านไม่มีญาติรวยต้องมีเพื่อนบ้านรวยไม่มีเพื่อนบ้านรวยสังคมทั้งหมดนี่ต้องมีคนรวยไม่มีโอกาสนะครับที่สังคมมุสลิมจะมีคนยากจนและถ้ามีล่ะมันมี2คิด2กรณีที่เราตีความได้1คนที่อ้างว่าเป็นคนยากจนนี่โกหกอันนี้เป็นไปได้อ้างว่าเป็นคนจนแล้วไม่ได้เป็นคนจนอันนี้เป็นไปได้แต่ในมารยาทของมุสลิมนะครับไม่ควรที่จะปฏิเสธสภาพภายนอกของคนที่มาอ้างว่าเป็นคนยากไร้ถ้ามีคนมาบอกว่าขอนี่ก็ให้ไปจะให้มากจะให้น้อยนี่ก็แล้วแต่ท่านไว้ใจแค่ไหนนี่ก็ให้เข้าไปถ้ารู้สึกว่าเขาโกหกนี่ก็ไม่เป็นไรให้เขาไป50สตางค์แต่ให้อย่าปฏิเสธกรณีที่สองมีคนยากจนในสังคมมีคนยากจนในสังคมคำถามว่าแล้วใครผิดคนยากจนที่ไม่ตะเวนตามบ้านแบมือขอทานจากคนร่ำรวยหรือคนผิดนี่ก็คือคนร่ำรวยที่นั่นอยู่แต่บ้านรอให้มิสกินแล้วก็คนยากจนเนี่ยมาถึงบ้านแบมือขอซะดะเกาะห์ใครผิดตามหลักการศาสนาคนรวยผิดคนรวยบาปไม่ใช่หน้าที่ของมิสกินที่จะต้องมายืนหน้าบ้านแบมือขอท่านถ้าเขาทำเขาไม่ผิดแต่ไม่ใช่หน้าที่ไม่วาจิบฉะนั้นจะมีมิสกินที่มีศักดิ์ศรีมิสกินที่ไม่ชอบแบมือซึ่งมีเยอะไม่ได้มือแต่นั่งอยู่แต่บ้านถึงจะกินข้าวกินกับน้ำปลาเขาก็ยอมแต่ไม่ได้มือคนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์สั่งเสริมก็ในกุรอานลายักอานูรันนาสอิลฮาฟเขาจะไม่เปลืองตัวกับคนรวยไม่เปลืองตัวใครจะให้จะให้ใครไม่ให้เนี่ยเขาก็ไม่ว่าใครเขาก็อยู่ของเขาอดทนสามารถในความยากไร้ของเขาคนเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนสองประเภทในสังคมหนึ่งก็คือคนรวยเองคนรวยต้องตะเวนไปหาคนยากจนที่มีศักดิ์ศรีไม่ยอมแบมือขอทานไปหาเขาอยู่ที่ไหนไปหายังไงอ่ะก็ไปถามเองที่จะหากินขนมที่หากินยากอ่ะโอ้โหบอกดูที่ดูงานนี่มีเมนูขายขนมอะไรบ้างมีเมนูขนมอร่อยไปงานไม่ใช่จะมาบริจาคให้เด็กกำพร้านะครับไปงานจะได้กินขนมนี้มาหาที่นี่ได้ผลบุญที่ไหนนะครับที่นบีได้สัญญาไว้กับคนที่ทำบุญกับคนเด็กกำพร้าหน้าที่ของคนดวงที่ไปหาคนยากคนอยู่ที่ไหนไม่ว่าคนรวยบอกว่าไม่ว่าทำธุรกิจไม่ว่าก็จะต้องมีส่วนกลางในสังคมแม้ว่าจะเป็นรัฐหรือจะเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยอาสาเชื่อมโยงระหว่างคนรวยกับคนยากจนเป็นฟอร์มูลที่ไฟอะเหมือนละหมาดญะนาซะห์ต้องมีกลุ่มหนึ่งมาทำหน้าที่นี่คือระบอบสังคมสงเคราะห์ในอิสลามฟอร์มูลกิฟายะของสังคมที่จะต้องมีสถาบันส่วนกลางเชื่อมโยงระหว่างคนรวยกับคนยากจนคนยากจนมีตังค์ไม่รู้จะไปให้ใครที่มีสิทธิเขาก็มามอบหมายให้สถาบันส่วนกลางแม้ว่าจะเป็นรัฐอิสลามหรือจะเป็นสถาบันเอกชนนะช่วยแจกจ่ายตามความเหมาะสม หน้าที่ของสถาบันกลางอามาน่าของเขาคือเอาสตุ้งสตางค์ของคนรวยเนี่ยไปหาคนจนไปหาคนไร้คนด้อยโอกาสแล้วหน้าที่ของเขาที่จะต้องให้เกียรติรักษาศักดิ์ศรีของคนเหล่านี้ฉะนั้นทัศนะของผมนี่นะครับไม่เห็นด้วยกับสถาบันที่ทำงานเรื่องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่จะเอาเด็กกำพร้ามาเปลืองตัวกับประชาชนผมไม่เห็นด้วยที่จะเหยียดหยามเด็กกำพร้าหรือคนยากจนเรียกเขาว่าเป็นมือแล้งและคนรวยมือบนแล้วมาแฉให้เขาเห็นให้ดูนี่ว่านี่คือมือแรกนี่คือมือบนไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาครับที่นบีบอกว่ามีมือบนมีแรกนี่อันนี้สำหรับคนดูจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยทำดีแต่ไม่ควรที่จะประณามหรือประจานคนไม่โอกาสว่าเขาเนี่ยมือแรกและต้องลากเขาให้มาขอบคุณชาวบ้านขอบคุณมือบนที่มาช่วยมือแรกไม่ต้องเลยครับขอบคุณได้ไงอ่ะอันที่จริงมือบนต้องขอบคุณมือล่างเพราะจะไม่มีมือล่างมือบนไม่มีค่ามือล่างอยู่ได้มือบนมีสตังต้องบริจาคถ้าไม่มีมือล่างมือบนเสียหายสมัยเซลฟ์ในเวลามือบนเขาจะบริจาคนะครับคนรวยจะบริจาคเขาจะไม่จับสตังแล้วจะให้อย่างนี้เพราะอย่างนี้มือบนให้แล้วมือล่างรับใช่ไหมแต่ก่อนนี้สลังเขาจะทำยังไงเขาจะวางสตังอย่างนี้แล้วจะไปให้มิสกินยินแต่ได้มิสกินรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคือมือบนและคนรวยนี่แหละคือมือล่างจะได้มือบนจะได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้สึกในบุญคุณของคนยากจนที่อุตส่าห์ช่วยเพื่อให้เขาสามารถทำบุญได้ภาษาอะไรกับปัจจุบันนี้คนร่ำรวยที่รู้สึกบริจาคไปห้าร้อยพันหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหยังจะสูงเหมือนสหบ้านไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่เราได้ทำบุญนะครับอย่าลืมว่าบุญคุณน่ะที่ติดตัวนะครับคือบุญคุณของคนยากจนพวกนี้เนี่ยที่กำลังปรับถนนให้เราเข้าสวรรค์ไม่มีคนยากจนคนรวยมีอยู่ไม่ได้ทำบุญยังไงอ่ะดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคุรอานมารยาทของคนรวยฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตักฮัรยะตีมที่มีนะลาตักฮัรเหยียดหยามวะอัมมัสซาอิลฟะลาตันฮัรคนที่ขอทานเนี่ยอย่าดุถ้าดุคนขอทานแล้วอย่าเหยียดหยามเด็กกำพร้าฝากแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมที
่พี่น้องครับติดตามกับสังคมสงเคราะห์ผมเชื่อว่าถ้าคนจนได้ยินสำนวนการพูดทั้งหมดของเช็คเนี่ยคงจะสบายใจที่อิสลามเนี่ยให้เกียรติอย่าก๊อปปี้เด็กกำพร้าอย่าขับไล่คนที่มาขอเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงเมื่อคนจนฟังแล้วเนี่ยสบายใจเนี่ยปัญหามันกลับไปที่คนรวยนะครับปัญหามันย้อนกลับไปที่คนรวยว่าตกลงแล้วทำตามที่อิสลามบอกไหมนี่คือปัญหาและคนจนเนี่ยเขาไม่มีกินเนี่ยเขาเดือดร้อนตรงที่ไม่มีกินนะแต่เขาไม่ผิดต่ออิสลามเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องถูกสอบสวนว่าต้องมีและเจ้าบริการหรือเปล่าเขาไม่ถูกสอบสวนเขาลำบากแต่เขาไม่ผิดต่ออิสลามแต่คนรวยต่างหากครับที่จะต้องถูกสอบสวนว่าเจ้าได้มาอย่างไรและเจ้าใช้จ่ายไปอย่างไรทีนี้นี่คือคนจนกับคนรวยไอ้คนกลางก็เลยบอกว่าฉันก็สบาย พี่น้องครับนบีบอกว่าโอ้บรรดาสตรีมุสลิมจงอย่าอายจงอย่าอายที่จะแบ่งปันกับเพื่อนบ้านแม้จะเป็นเนื้อชิ้นหนึ่งจากขาแพะก็ตามจากตรงนี้พี่น้องครับนิดนึงไอ้คนกลางๆบอกฉันไม่เคยมีฉันก็เลยไม่ให้แล้วบอกว่าเขาไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ต้องถูกสอบสวนและตกลงไอ้ที่พอจะมีอยู่บ้างเนี่ยแบ่งปันได้ไหมแม้จากเนื้อจากขาแพะก็ตามแค่เพียงนิดนึงเนี่ยบริจาคให้เขาไปต้องจะอายห้าบาทสิบบาทเดินเข้าไปเลยตั้งเลยไม่ต้องบริจาคไปส่งออกงานก็ได้ผลและบุญแล้วแต่มัวแต่จะมาคิดว่าฉันไม่มีฉันไม่มีฉันเองยังลำบากเลยแต่ว่าที่บ้านครบทุกอย่างเพราะคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันไม่มีฉันไม่มีเพราะฉันพี่น้องเห็นไหมอิสลามกับสังคมสงเคราะห์ตรงนี้เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเลยนะเดือดร้อนแค่เดียวไม่มีจะกินแต่ถ้าคนรวยไม่ยื่นมือเข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาครับอาจารย์อิสริบินนะครับอิสลามกับสังคมสงเคราะห์ทำงานใกล้ชิดกับเด็กกำพร้าอะไรมาโดยตลอดมันโดยสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยอิสลามมันมีแต่ว่าโดยข้อบังคับข้อปฏิบัติกับสังคมที่อาจารย์สัมผัสอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะฮ์ที่ร่วมอยู่ในฮัฟละญะมอะตะบัรรุอานลิลไอตามทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมถือว่าเป็นความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งเลยนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสร่วมกันอามันอิสลามีการที่เราได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมค่ําคืนวันนี้ผมถือว่านี่คือส่วนหนึ่งจากอัลอามะลุอัลอิสลามีการทํางานเพื่ออิสลามครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเสียสละทั้งเงินทั้งเวลาทั้งเรี่ยวแรงมันสมองสติปัญญาเหล่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นความดีงามที่จะถูกรับในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนักในตาช่างของพี่น้องนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิสลามกับสังคมสงเคราะห์ผมขออนุญาตแยกเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับ1อิสลาม2คำว่าสังคมสงเคราะห์คำว่าอิสลามเนี่ยคงไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจกันดีเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอิสลามมากันเยอะแยะมากมายประเด็นที่อยากจะขอขยายความสักนิดหนึ่งก็คือคำว่าสังคมสงเคราะห์ซึ่งคำนี้ถามว่ามีไหมในอัลกุรอานมีไหมในอัลฮะดีษที่แน่ๆคำว่าสังคมสงเคราะห์นี่มันเป็นภาษาไทยพอเป็นภาษาไทยแล้วขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอการขยายความการตีความด้วยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับขออธิบายเป็นคำพูดสั้นๆเพียงประโยคเดียวนะครับแล้วเรามาดูกันว่าด้วยประโยคเดียวตรงนี้ในอิสลามของเรามันมีอะไรบ้างที่เรามันเข้าข่ายคำว่าสังคมสงเคราะห์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับฉบับปีพุทธศักราช2542ขออธิบายอย่างนี้คำว่าสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นคำนามไม่ใช่คำกริยานะครับมีความหมายว่าการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้ช้าๆนะครับการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้สรุปเข้าๆเลยเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ช่วยเหลือและคนที่ถูกช่วยเหลือและการบุคคลที่ถูกช่วยเหลือเนี่ยคือบุคคลที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ระยะเวลาของการช่วยเหลือนั้นก็จะต้องช่วยเหลือจนกระทั่งเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้พี่น้องครับเรามาดูนะครับในอันอิสลามอะไรบ้างครับที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่เราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ท่านเชคเราก็ได้พูดให้พี่น้องได้รับฟังไปแล้วเนี่ย มันเป็นหน้าที่เลยนะครับการที่เราจะต้องช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่เขายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือว่าเขายังไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งด้วยศักยภาพของตนเองเมื่อนั่นแหละเราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิสลามได้จัดระบบกระบวนการที่เราจะต้องดูแลพี่น้องของเราเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองหรือว่ายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมีอยู่หลายสิ่งหลายประการสิ่งหลักๆที่พวกเรามักจะคุ้นหูกันนั่นก็คืออัสซอดะเกาะห์ใช่ไหมครับอัสซอดะเกาะห์และซอดะเกาะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รับเท่าที่เราได้ยินได้ทราบนะครับแต่รอซูลจะรับฮะดียะห์รอซูลไม่รับซอดะเกาะห์หนึ่งซอดาเกาะห์สองฮะดียะห์สามฮิบะห์ใช่ไหมครับหนึ่งซอดาเกาะห์สองฮะดียะห์สามอันฮิบะห์นักวิชาการบางท่านแบ่งอย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าให้จากข้างบนลงล่างผู้ใหญ่ให้เด็กหรือให้เพราะความสงสารบางทีการให้เพราะความสงสารเนี่ยบางทีเด็กให้ผู้ใหญ่เด็กเดินไปเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งน่าสงสารเหลือเกินเสื้อผ้าก็ดูโทรมๆดูสีหน้าดูอาการแล้วเหมือนจะไม่ได้ทานอาหารมาวันหนึ่งแล้วโดยประมาณนี้ไม่มีอะไรจะกินก็หยิบยื่นสตังค์ให้สักหน่อยอย่างนี้ให้เพราะความสงสารนักวิชาการบางท่านบอกว่าสภาพอย่างนี้หรือกรณีอย่างนี้คือสอดอกก็สองตรงกันข้ามนะครับตะกี้จากข้างบนลงล่างหรือให้เพราะสงสารสองจาก จากข้างล่างขึ้นบนเด็กให้ผู้ใหญ่หรือให้เพราะต้องการให้เกียรติยกย่องชมเชยเขาผู้ใหญ่ให้กับเด็กนี่แหละแต่ให้เพราะความดีความชอบให้เพราะผลงานเขาอย่างเมื่อช่วงหลังมักริบหรือช่วงก่อนมักริบที่พอ.วามีหยิบยื่นอะไรครับรางวัลให้กับเด็กอันนี้ผู้ใหญ่ให้เด็กนะแต่ให้เพราะให้เกียรติยกย่องชมเชยเพราะความดีความชอบเพราะผลงานอย่างนี้เรียกว่าอัลฮะดียะเราจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ในภาษาไทยบางคนแปลว่าของขวัญบางคนแปลว่าของตำนานจะแปลว่าของชำร่วยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะแปลนะครับสามครับไม่ใช่บนลงล่างและก็ไม่ใช่เพราะสงสารและไม่ใช่ล่างขึ้นบนและไม่ใช่เพราะยกย่องให้เกียรติชมเชยแต่ให้ในสถานะเดียวกันเพื่อนกับเพื่อนรู้จักสนิทกันให้แก่กันในสถานะเดียวกันนั่นเรียกว่าอัลฮิบะตุอันนี้นักวิชาการบางท่านได้แยกแยะเอาไว้ซอดาเกาะห์ฮะดียะห์และก็อันฮิบะห์แต่ในสังคมเราครับพี่น้องครับในบางสถานการณ์นะผมขอใช้คำว่าในบางสถานการณ์เราใช้ไม่ถูกกับกาลเทศะเมื่อดูตามคำการให้นิยามของนักวิชาการบางท่านเช่นโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามบางทีเราใช้คำว่าอะไรครับซอดาเกาะห์ให้โต๊ะครูในความรู้สึกของผมเนี่ยไม่เหมาะนะเพราะโต๊ะครูนี่น่าสงสารไหมโต๊ะครูนี่เด็กกว่าเราใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะโต๊ะครูไม่ใช่บุคคลที่น่าสงสารโต๊ะครูไม่ใช่คนที่เด็กกว่าเราแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ศัพท์ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถ้าหาว่าโต๊ะครูทำตัวให้น่าสงสารผมว่ามันก็ต้องมันน่าคิดมากเลยถ้าหาว่าโต๊ะครูนักวิชาการท่านนั้นทำตัวให้ดูโทรมๆให้คนสงสารเรียกคะแนนสงสารน่าคิดนะครับจริงๆแล้วโต๊ะครูหรือนักวิชาการเนี่ยมันคือบุคคลที่ถูกได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคมสถานะของเขามันไม่น่าจะอยู่แค่นี้มันไม่น่าจะอยู่ต่ำเขาถูกยกย่องเขาน่าจะได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นกับโต๊ะครูเนี่ยผมว่าน่าจะใช้คำว่าฮะดียะห์มากกว่านะครับน่าจะใช้คำว่าฮะดียะห์และประการถัดมานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในเมื่อซอดาเกาะห์เนี่ย ย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องเมื่อสักครู่บนลงล่างหรือให้เพราะสงสารนบีไม่รับเพราะฉะนั้นเรื่องของซะดาเกาะห์เนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เราไปแข่งแย่งกันช่วงชิงกันและเวลาได้นี่ก็โอ้โหดีอกดีใจออกมาดีใจและเวลาไม่ได้หรือว่าไม่ถูกพิจารณาให้ก็มาเสียใจมาบ่นลำพึงลำพันเช่นกรณีของการแจกจ่ายซะกาตในช่วงของซะกาตฟิตรอหลายท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารสังคมเป็นอิหม่ามเป็นโฮสเตสเป็นหลานเป็นคณะกรรมการมัสยิดเวลาจะพิจารณาเรื่องซะกาตหนักใจใช่ไหมครับให้คนนั้นไม่ให้คนนี้แล้วเวลาคนนั้นได้เขาก็ไปคุยเวลาคนนี้ไม่ได้เขาก็โอ้ไปคุยทำให้เราเสียแท็กเสียขบวนการเสียองค์กรไปเลยแล้วทำแล้วถ่ายกันพี่น้องครับซะดาเกาะห์ครับไม่ใช่ฮะดียะที่เราจะมารู้สึกดีอกดีใจเมื่อได้ซะดาเกาะห์จริงๆคุณได้ซะดาเกาะห์คุณน่าจะสงสารตัวเองเพื่อพี่น้องครับน่าจะทุเรศตัวเองนะคิดตกต่ำมากถึงขนาดต้องรับซะดาเกาะห์อินนามัสซะดะกาตุลิลฟุกอรออีอัลลอฮ์ลำดับให้เป็นบุคคลที่หนึ่งเลยนะซะดะกาหรือว่าซะกาตเนี่ยเป็นบุคคลลำดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกซะกาตพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราน่าจะนึกถึงคนที่อัลลอฮ์วางลำดับเป็นลำดับที่หนึ่งส่วนการบริจาคสร้างเอาซะกาตไปสร้างอาคารเรียนเอาซะกาตเอาซะกาตไปสร้างอาคารมัสยิดเอาซะกาตไปให้กับเด็กกำพร้าเอาซะกาตไปให้กับคนยากจนโทษทีกันคนยากจนขอถอนมาพูดก่อนนะครับเอาซะกาตไปให้กับเด็กกำพร้าเอาซะกาตไปให้กับตุ๊กภูเอาซะกาตไปให้เอาคนสอนศาสนาถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนครับถ้าหากว่าเด็กกำพร้ายากจนเด็กกำพร้านั้นได้รับซะกาตในฐานะยากจนถ้าหากว่าครูสอนศาสนายากจนครูสอนศาสนาได้รับซะกาตในฐานะยากจนแต่ถ้าหากว่าครูขับรถมาผูกกระบันใส่ผ้าสมาริมดาใส่เสื้ออินโดนีเซียหมวกใบละ200อย่างนี้ตัวครูนั้นได้รับซะกาตในฐานะอะไรครับถ้าจะบอกยากจนไม่ทราบว่าหมวกใบละ200ไหมครับเขาบอกว่าหมวกที่มีโลโก้มักกะห์มะดีนะห์เนี่ยอย่างต่ำก็ต้อง160นะครับหัวเผลอสารบันพวกที่หัวผืนนึงแล้วคุมที่ไหล่อีกผืนนึงอีกเนี่ยแล้วรับซะกาตในฐานะอะไรครับถ้าบอกในฐานะฟุกอรอความรู้สึกของผมส่วนตัวนะผมว่ายังไม่ค่อยใช่นะในฐานะมิสกีนลำดับที่2ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้มันก็ยังไม่ใช่ลำดับที่3ไล่ต่อไปอีกนะครับไล่ไปเรื่อยๆมันก็พอจะมีช่องเล็กๆที่นักวิชาการบอกว่าฟีซะบีลิลลาห์ที่นักวิชาการบอกว่าฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของเราเนี่ยเยอะหลายหนทางจริงๆอัลเลาะห์ใช้สำนวนเอกพจน์นะซะบีลิลลาห์อัลเลาะห์ไม่ได้ใช้สำนวนพหูพจน์นะครับอาจารย์ถ้าสำนวนพหูพจน์ฟีซุบูลิลลาห์ใช่ไหมครับในหนทางต่างๆของอัลลอฮ์แต่ว่าช่องเล็กๆที่นักวิชาการบางท่านบอกเปิดเอาไว้เนี่ยบางสถานการณ์บางทีพวกเราไปขยายให้กว้างช่องเล็กๆตัวนั้นที่ฟีซะบีลิลลาห์มันน่าจะไปนู่นเลยคนที่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นตรงประเด็นมากกว่าถามว่าตุ๊กครูนี่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ไหมมันก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะติดในคำว่าฟีซะบีลิลลาห์ที่นักวิชาการบางท่านบอกว่าหนทางของอัลเลาะห์หนทางที่จะทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์นี่กว้างก็เลยไปเลยทีนี้ไปเยอะเลยสร้างมัสยิดกับฟีซะบีลิลลาห์นะครับสร้างโรงเรียนกับฟีซะบีลิลลาห์ให้ตุ๊กครูให้ครูสอนศาสนากับฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องที่รักทั้งหลายถามว่าอัลเลาะห์ลำดับว่าอย่างไรครับมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาครูสอนศาสนาอยู่ลำดับที่8ครับกำพร้าถ้าครอบครัวของเขาไม่ได้ยากจนเนี่ยลำดับที่8ครับแม่ไม้ถ้าครอบครัวเขาไม่ได้ยากจนลำดับที่8ครับได้ไหมครับประกาศได้แต่ว่าลำดับที่8ครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยมองบุคคลแรกบุคคลที่สองที่อัลลอฮ์บอกไว้ก่อนอินนามัสซอดอกาตุลินฟุกอรอที่วันมาซาตีนฟุกอรอคนที่ไม่มีไม่พอจ่ายโปรดีนะครับโปรดีนะครับอาจารย์ผมอ่านนักวิชาการบางท่านบอกว่าสมมติว่าวันหนึ่งต้องใช้10 บาทผมยกตัวอย่างแค่10 บาทก็พอถ้าหาได้ถ้าหาได้7 บาทหาได้8 บาทอย่างเงี้ยเอาวันหนึ่งร้อยก็แล้วกันถ้าหาได้70 บาทได้80 บาทเนี่ยเขาเรียกมิสกีนหาได้เกินครึ่งแต่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดวันหนึ่งจ่าย100 บาทแต่หาได้แค่3 บาทอย่างนี้เรียกว่าผู้กอรอเรียกว่าผู้กอรอเป็นคนลำดับแรกเลยและยิ่งหนักไปกว่านั้นต้องจ่าย100 บาทแต่หาได้แค่20 บาทหรือหาได้แค่10 บาทอย่างนี้ผู้กอรอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนั่นซอดาเกาะห์ซึ่งเป็นระบบที่อันอิสลามวางเอาไว้เพื่อที่จะพยุงสังคมเอาไว้ซอดาเกาะห์ครับเช่นเดียวกันอันฮะดียะห์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อิสลามวางเอาไว้เพื่อต้องการที่จะพยุงสังคมเอาไว้ฮะดียะห์อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงฟุกอรอคนยากจนแต่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้เพื่อต้องการพยุงสังคมโดยเฉพาะยิ่งในบางฮะดีษนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงฮะดียะห์ให้ฮะดียะห์เกิดมันจะเกิดตะฮาบบุรักซึ่งกันและกันใช้คำนวณว่าตะฮาบบุนะครับคำว่าตะฮาบบุนี่ไม่ใช่เรารักเขาอย่างเดียวนะเขาก็รักเราด้วยต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันเหมือนที่นบีบอกก็แนะนำถึงวิธีการที่จะให้รักซึ่งกันและกันที่บอกว่าให้สลามนั้นวิธีการที่จะเกิดทำให้คนในสังคมรักซึ่งกันและกันเรารักเขาเขาก็รักเราเนี่ยเช่นต่างคนต่างให้สลามซึ่งกันและกันต่างคนต่างหยิบยื่นฮะดียะห์ซึ่งกันและกันฮะดียะห์นะครับไม่ใช่ซอดาเกาะห์ต่างคนต่างหยิบยื่นฮะดียะห์ซึ่งกันและกันเพราะเขาเป็นฮะดียะห์นี่อิหม่ามเราก็ให้ได้คนรวยเราก็ให้ได้เจ้าครูเราก็ให้ได้ใครใครในสังคมเราก็ให้ได้หมดเลยสอขอสอปอถ้าเป็นในชนบทอบตเราให้ได้หมดเลยฮะดียะห์ครับไม่ใช่ส่วนของเป็นฮะดียะห์แต่ฮะดียะห์นี่ไม่ได้มีวาญิบนะครับแต่ถ้าซอดาเกาะห์มีวาญิบนั่นคือซอดาเกาะห์วาญิบก็คือซะกาตถ้าซอดาเกาะห์ที่สุนนะห์ก็คือซอดาเกาะห์ทั่วไปนะครับอัลฮะบิอัลฮิบะห์ก็สมควรที่จะให้ซึ่งกันและกันได้เหมือนกันอัลฮะอัลฮิบะห์นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อำนาจกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินเนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งซอดาเกาะห์ฮะดียะห์ฮิบะห์แต่ถ้าเป็นกรณีของการตายนั้นขอเสริมตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นกรณีของการตายเนี่ยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะถูกเคลื่อนย้ายจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งด้วยระบบอัลเวรสูนะครับระบบมรดกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กรรมสิทธิ์การครอบครองในทรัพย์สินนั้นถูกเคลื่อนย้ายหรือไม่เช่นนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออัลไบอ์การซื้อขายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแต่สิ่งที่จะอยากเน้นในที่นี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้พูดเอาไว้เนี่ยที่ว่าหมายถึงการช่วยเหลือบุคคลจนกระทั่งเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้เนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องสดอกน่าจะมีเรื่องสดอกเพราะฮะดียะห์เนี่ยเราไม่ให้เขาเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอัลฮิบะห์ที่เราแปลว่าการให้กันเนี่ยเขาไม่ได้จากเราเขาไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่แต่ซอดาเกาะห์เนี่ยถ้าเขาไม่ได้จากเราเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นซอดาเกาะห์จึงเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากในสังคมเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากและเมื่อเราไปดูในอัลกุรอานและอัลหะดีษเราจะพบว่าสำนวนที่พูดไปในทิศทางที่เป็นซอดาเกาะห์เนี่ยมีมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซอดาเกาะห์ตรงๆใช้สำนวนที่เป็นซอดาเกาะห์หรือใช้สำนวนอื่นที่ ประมวลแล้วมันก็คือซอดาเกาะห์เนี่ยมันก็คือการให้กับผู้ที่มีความเดือดร้อนวะยุตออิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนวะยะตีมันวะอะซีรออายะห์นี้อัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะของคนดีคนดีนี่ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะพี่น้องคนดีนี่ไม่ใช่อ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวนะคนดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงตื่นขึ้นตะฮัจญุดอย่างเดียวคนดีไม่ใช่แค่เพียงพูดจริงตลอดคนดีไม่ใช่เพียงว่าไม่นินทาไม่ใส่ร้ายคนแค่นั้นยังไม่พอนะคนดีที่อัลลอฮ์ยกย่องชมเชยเนี่ยส่วนหนึ่งจะคุณลักษณะของคนดีคือวะยุกวะอิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนาวะยะตีมาวะอะซีรอและพวกเขาให้อาหารบนความรักต่อมันสิมันในที่นี้ใครเดี๋ยวมาดูกันให้อาหารทั้งที่มีความรักมีความเสียดายต่อมันผมยังไม่บอกว่ามันในที่นี้คืออะไรกลุ่มบุคคลที่เขาให้อาหารมีใครบ้างมิสหนึ่งมิสกีนมิสกีนันสองยาตีมันเด็กกำพร้าสามวะอาซีรอเฉลยในโลกปัจจุบันณเวลานี้สามกลุ่มได้มีใครบ้างครับพี่น้องเฉลยมีไหมหายากนะครับแต่พี่น้องอยากจะให้โลกนี้เกิดเป็นสภาพมีเฉลยก็คงจะต้องติดตามดูต่อไปนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหลือสองยาตีมกับมิสกีนที่อัลลอฮ์พูดในกุรอานอายะห์นี้แต่เมื่อสักครู่นี้อย่างที่ได้พูดคุยกันแล้วว่าที่ลำบากกว่ามิสกีนนั่นคือฟักีรเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจได้ว่าฟักีรจะมาเจอถึงแม้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกถึงฟักีรในอายะห์นี้มันน่าจะถูกรวมอยู่ในคำว่ามิสกีนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยกลุ่มบุคคลที่น่าสงสารที่เราน่าจะหยิบยื่นให้แก่เขาโดยเฉพาะอย่างยื่นอาหารแต่อัลลอฮ์พูดถึงอาหารไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องให้สตังค์กันนะไม่ใช่เพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันบางทีไม่มีเงินในกระเป๋าแต่เนี่ยในบ้านมีข้าวสารมีกระป๋องมีไข่เนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วเห็นไหมที่ลำบากบ้านเราเนี่ยพี่น้องครับลองไปดูในครัวมีข้าวสารในครัวมีไข่อยู่ 4-5 ฟองในตู้เย็นในโกมีตากระป๋องในโกมีตาเค็มหรือถ้าเป็นคนภาคใต้นะในโกเนี่ยมีน้ำบูดูอยู่มีน้ำบูดูมีมะนาวสักลูกอาจารย์ครับได้แล้วอิ่มได้แล้วเห็นไหมครับนี่ครัวของพวกเราแต่พวกเราก็ยังบอกไม่มีกินไม่มีจะกินแต่พี่น้องครับถ้าไปดูครัวของท่านนบีนะคำว่าไม่มีกินของท่านนบีเนี่ยมันคือไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งอินทรัมสักผลอินทรัมสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ดีใช่ไหมครับนั่นคือความไม่มีของท่านนบีเพราะฉะนั้นพอเราดูในมุมนี้เนี่ยนบีลำบากกว่าพวกเราในบางวันรู้ได้จากตรงไหนครับเช้าวันหนึ่งที่นบีเข้าถ้าภาษาบ้านเราคือเข้าไปในครัวแต่บ้านนบีอาจจะไม่ถูกจัดเป็นตรงนี้เป็นครัวตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องนอนตรงนี้เป็นห้องรับแขกนบีไม่ได้รู้หรามันอย่างบ้านของพวกเราหรอกครับพี่น้องนบีเข้าไปถามภรรยาบางท่านถามว่ามีอะไรทานบ้างไหมถามตอนไหนครับตอนกลางวันนะไม่ได้ถามตอนกลางคืนกลางคืนเขาไม่ถามกันแล้วแล้ววันเวลาที่นบีเข้าไปถามเนี่ยเดือนรอมฎอนไหมไม่ใช่ครับเพราะเดือนรอมฎอนนบีไม่ถามแล้วพอตอนสองโมงเช้าสามโมงเนี่ยไปถามมีอะไรทานเนี่ยถ้ารอมฎอนเขาไม่ถามกันแล้วเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ได้ความว่าวันที่นบีเข้าไปถามในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่รอมฎอนเด็ดขาดเลยและเป็นช่วงกลางวันช่วงสายๆภรรยาก็ตอบว่าไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวคำว่าไม่มีอะไรของนบีนั้นไม่มีข้าวสารไม่มีพลังไม่มีอะไรเลยในครอบครัวของท่านนบีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันถือศีลอดตรงนี้แหละที่นักวิชาการจึงวิเคราะห์ได้ความว่าการถือศีลอดซุนนะห์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเนียดในตอนกลางคืนมันเนียดในตอนเช้าก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าเช้าวันนั้นตั้งแต่รุ่งอรุณมาเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรไปเลยไม่ใช่ว่าโจ๊กไปถ้วยหนึ่งแล้วกาแฟไปแก้วหนึ่งแล้วโรตีแผ่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่งจะนึกอยากจะถือสิ้นอดในตอน3โมงเช้าไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับเห็นตรงนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับกลับมาตรงนี้สิ่งที่การให้อาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ตรงนี้อัลกุรอานชมเชยบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นคนดีเนี่ยพวกเขาให้อาหารแก่คนยากจนให้อาหารแก่เด็กกำพร้าให้อาหารแก่เฉลยเนี่ยทั้งที่มีความรักต่อมันซึ่งตรงนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่ามันผมโทษทีนะครับสรรพนามตรงนี้เนี่ยในภาษามาลายูใช้คำว่าเนาะอาตาคาเซตโตปาโดเนาะนะครับบางท่านที่เข้าใจภาษามาลายูสรรพนามตรงนี้นักวิชาการบางท่านบอกว่าหมายถึงอัลลอฮ์แปลได้ความว่าพวกเขาให้อาหารแก่คนยากจนแก่เด็กกำพร้าแก่ชายไร้สิทธิ์เนี่ยเพราะรักในอัลลอฮ์ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เพราะหวังความชมเชยเพราะหวังคะแนนเสียงเพราะผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นให้ด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบางท่านบอกว่าสรรพนามตรงนี้หมายถึงอาหารที่เขาให้แก่คนยากจนแก่เด็กกำพร้าแก่เฉลยศึกเข้าใจยังไงครับพี่น้องเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่คนยากจนให้อาหารแก่เด็กกำพร้าให้อาหารแก่เฉลยศึกทั้งที่เขาก็มีรักมีความรักและเสียดายต่ออาหารที่นั่นเราเองก็อยากจะทานลูกของเราก็อยากจะกินแต่เด็กกำพร้าน่าสงสารกว่ายอมให้เราเองก็อยากจะทานเราเองก็ยังกินไม่อิ่มเลยแต่คนยากจนน่าสงสารกว่าให้คนยากจนเธอลูกเขาน่าสงสารกว่าเราทำได้ไหมแบบนี้ถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องติดในกลุ่มผู้ที่อัลลอฮ์ชมเชยแต่ถ้ายังจัดตัดใจทำไม่ได้อัลลอฮ์ก่อนว่าพี่น้องครับบานอัลลอฮ์ต้องไปพิจารณาตัวเองแต่ถ้าพี่น้องจะให้อย่างนี้นะถ้าจะให้ทั้งทีต้องเหลือจะกินในครอบครัวแล้วถ้าจะให้ทั้งทีต้องเหลือกินมันไปดูที่มีอะไรเหลืออยู่ในตู้เหลืออยู่ในสำรับบ้างนู่นมีคนข้างๆบ้านเราเด็กกำพร้ายังไม่ได้กินเอาไปให้มันหน่อยสิน่าจะติดไหมครับพี่น้องความรู้สึกของผมนะมันยังไม่ใช่นะเพราะเราไม่ได้เสียดายแค่เท่าไหร่เลยกับอาหารชิ้นนั้นมีน้ำทำให้ไปแล้วสบายใจด้วยมันจะได้ไม่ล้นตู้เย็นเราใช่ไหมครับสบายใจด้วยมันจะได้ไม่ล้นครัวเราถ้าอย่างนี้ยังไม่ใช่นะแต่ถ้าพี่น้องจะให้เนี่ยต้องตัดใจให้เราก็อยากทานลูกของเราก็อยากจะกินแม่ของเราก็อยากจะกินพ่อของเราก็อยากจะกินแต่เด็กกำพร้าน่าสงสารกว่าคนยากจนน่าเป็นห่วงกว่าให้เขาเถอะเขาน่าสงสารกว่าเราแม่เด็กในลูกเราไม่ได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้อนหามาให้ใหม่หลานไม่ได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้แชร์หามาให้ใหม่กระตันแชร์พอจะนี้อยู่วันนี้ให้เด็กกำพร้าไปก่อนนะหลานเดี๋ยวพรุ่งนี้แชร์ซื้อมาให้ใหม่ทำได้ไหมแบบนี้และเราก็บอกลูกก็ด้วยเด็กกำพร้าน่าสงสารกว่านะบอกกับหลานก็ด้วยเด็กกำพร้าน่าสงสารกว่านะคนยากจนข้างบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราที่เขายากจนเขาจนกว่าเราน่าสงสารกว่านะทำได้ไหมแบบนี้ตามคำอธิบายของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าสรรพนามตัวนี้คืออาหารเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่คนยากจนให้อาหารแก่เด็กกำพร้าให้อาหารแก่เฉลยศึกทั้งที่เขาเองมีความรักมีความเสียดายต่ออาหารชิ้นนั้นทำได้ไหมครับพี่น้องต้องตัดใจนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็ดูเวลาแล้วก็คงพอประมาณนะครับแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่พี่น้องบริจาคออกไปสุดท้ายนะครับสิ่งที่พี่น้องบริจาคออกไปนั่นคือของพี่น้องสิ่งที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่ของพี่น้องครับพี่น้องบางท่านอาจจะงงสิ่งที่บริจาคออกไปนั่นคือของพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยยังไม่ใช่ของพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นไปได้พี่น้องขับรถออกไปตูมชนเสาไฟฟ้าหรือเกี่ยวรถไฟเงินในกระเป๋าต้องไปจ่ายซ่อมรถเป็นของช่างซ่อมรถต้องไปจ่ายรถคู่กรณีเป็นของคนนู้นไปแล้วยังไม่พูดว่าตายนะแต่ถ้าตายปุ๊บเนี่ยทันทีเนี่ยเงินในกระเป๋าเงินในบัญชีธนาคารเป็นของใครครับเป็นของภรรยาเป็นของลูกเป็นของวาริสเป็นของทายาทไปแล้วมันไม่ใช่ของพี่น้องส่วนที่พี่น้องบริจาคเนี่ยชัดเจนเลยเป็นของพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์มาอินดะกุมยังฟะดูวะมาอินดัลลอฮิบาก สิ่งที่อยู่ที่แม่สูงเจ้าเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปหมดไปหมดหายไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยู่แม่ที่เอาไว้เนี่ยบาปเกิดกั้นภาษาบาลีว่าเกิดกั้นมันจะคงทนถาวรไม่มีใครทุจริตของพี่น้องไปได้บัญชีของอัลลอฮ์หมายเลขจ้าบันทึกไม่มีใครไปโกงบัญชีของพี่น้องได้ไม่มีใครไปยักยอกบัญชีของพี่น้องได้ไม่มีใครไปลบบัญชีของพี่น้องได้ข้อมูลตอนนั้นไวรัสไม่สามารถไปทำลายล้างได้ส่วนบัญชีในธนาคารวันที่คืนดีพี่น้องอาจจะมีโทรศัพท์มาท่านไปทำธุรกรรมกับที่นั่นที่นี่ท่านจะต้องมารีบเคลียร์ในท้ายที่สุดเราก็รีบกด ATM กลายเป็นว่าเราโอนเงินให้เขาไปถูกช่อโกงถูกโอนถูกทุจริตถูกยักยอกไปไหนนั่นคือสิ่งที่พี่น้องบางคนเสียดายและพยายามหวงแหนเอาไว้ในท้ายที่สุดกลายเป็นของคนอื่นไปมาอินดะกุมยังฟะตุวะมาอินดัลลอฮิบาสิ่งที่อยู่ที่นั่นพวกท่านเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปแต่สิ่งที่งานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะคงถาวรตลอดกาลก็คงประมาณเท่านี้นะครับ
ที่ไหมครับนับเป็นความโชคดีของพี่น้องนะฟังอาจารย์กิซิดบินกุมาร์เนี่ยได้ครบทุกวิชาเลยอาจารย์ที่ให้ความรู้ครบทุกวิชาเลยมีอะไรที่เจอไม่ได้แจ้งไม่ได้อาจารย์จะให้ความรู้ให้พร้อมๆกันด้วยกับเรื่องของอาจารย์กับสังคมสงเคราะห์ฟังบางช่วงบางตอนแล้วน่ากลัวน่ากลัวครับอาจารย์ที่วันนี้มาแบบจัดระเบียบใหม่ของสังคมเลยว่าจะรับจะครอบกันแบบไหนใครจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยผมฟังแล้วเนี่ยผมประกาศเลยว่าการที่นะครับเมื่อวันอีกทีแล้วเนี่ยผมก็นั่งเพลินๆอยู่คนเดียวเด็กๆก็เล่นกันที่สนามเลยผมก็นั่งผมอยู่คนเดียวแล้วเกิดก็มีพี่น้องมาคนหนึ่งเข้ามาก็เอาตามมายื่นให้ผมบอกว่าจะก็ให้ครับผมก็ตกใจผมก็ตกใจเขาก็เลยรีบเปลี่ยนคำบอกว่าฮาดียะฮาดียะผมบอกผมฟังอาจารย์ยุทธิ์เลยเนี่ยผมประกาศตรงนี้ผมไม่รับจะก้อยต่อไปแล้วกันพี่น้องครับไม่จะเอาตังค์มาให้ผมเนี่ยผมไม่เอาแล้วพี่น้องครับถ้าจะจนก็ขอให้มันจนตายไปแล้วกันเพราะฟังแล้วมันไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่านะทีนี้สิ่งที่ผมบอกว่าฟังอาจารย์ยุทธิ์บางช่วงแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคนจนฟังน่าจะดีใจนะครอบครัวของนบีเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะรับประทานได้ในยามสายของวันนั้นนบีเลยบอกงั้นถ้างั้นท่านถือกินเลยกันแล้วกันแต่ปรากฏว่าคนจนของเราในวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีมากกว่านบีนะเพราะงั้นนี่น่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนจนนะแต่ว่าที่อาจารย์ยุทธิจักรจะเบียดให้กับสังคมวันนี้อันไหนจะฮะดียะอันไหนจะซะกองอะไรเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในหัวใจของเราไหมเพราะนบีบอกมนุษย์เนี่ยถ้ามีทองคำเท่ากับภูเขาอุฮุดเนี่ยเขาก็อยากได้อีกสองภูเขามันกลายเป็นคนที่มีแล้วก็สะสมมีแล้วก็สะสมโอกาสที่จะโอกาสที่จะฮะดียะเนี่ยบางทีแค่ลืมแทบจะไม่ได้ทำเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าวิสัยของมนุษย์เนี่ยมีแล้วก็อยากจะมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแล้วกับการที่จะใช้จ่ายไปในหนทางของโลกทางวัตารางพี่นะครับจะรอวันไหนจะรอเมื่อไหร่นี่คือบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ยุทธได้ให้ความรู้กับเราครับมาถึงอาจารย์ดูแลสุเลมาครับพี่นะครับผมจะให้อาจารย์ดูแลเปิดประเด็นไปที่โรงเรียนวัดหนองจอกว่าเขาไม่มีสังคมสงเคราะห์เลยยังไงที่นักเรียนของเราเนี่ยจะคุณพี่อยากไปเรียนหนังสือแต่พอเจอว่าถูกปฏิเสธจากโรงเรียนมันเหมือนกับคนที่ไม่มีหัวใจอ่ะอาจารย์จะมองประเด็นนี้ยังไงที่ให้เข้ากับหัวข้อเรื่องตัวนี้ก็เชิญเลยครับอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมاللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับขอชูกรขอสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกมุลลาสุบฮานุหัวตาลา อันหาที่เปรียบมิได้อันหาที่สุดมิได้ที่ได้ให้งานในค่ำคืนนี้ดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงกลางวันจนกระทั่งถึงรายการสุดท้ายในค่ำคืนนี้จุดประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้ก็เพื่อเป็นการระดมรายได้เพื่อที่จะนำมาหล่อเลี้ยงกิจกรรมของสภายุวมุสลิมโลกหรือว่ามีกิจกรรมของสถาบันหรือองค์กรที่ทำงานการกุศลหรือเราเรียกว่าสังคมสงเคราะห์นะครับมันจะขับเคลื่อนแล้วก็เลื่อนไหลไปได้ต้องอาศัยปัจจัยต้องอาศัยทุนทรัพย์ว่ามีเองหรือศรัทธาชนเองหรือว่าองค์กรการกุศลได้หลายองค์กรไม่ได้มีส่วนที่เป็นรายได้หลักของตัวเองเป็นล่ำเป็นสันบางองค์กรบางมูลนิธิอาจจะมีรายได้ประจำอยู่บ้างแต่ก็เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกิจกรรมภายในของมัสยิดหรือภายในขององค์กรนั้นๆแต่กิจกรรมที่จะต้องเป็นสาธารณประโยชน์มันต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการอุปการะหรืออุปถัมภ์ลูกของท้าท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องของโรงเรียนวัชยมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกนี่นะครับจะคุยเรื่องนี้นิดนึงเรื่องกำพร้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกำพร้าบิดาท่านประสูติมาท่านไม่เห็นไม่ทันเห็นหน้าบิดาของท่านท่านอยู่ในช่วงเยาว์วัยประสมวัยท่านก็อยู่กับพี่เลี้ยงไม่ค่อยได้อยู่กับมารดาของท่านเท่าไหร่นักแต่ท่านไม่ใช่ขยะสังคมท่านไม่ใช่ปัญหาของสังคมหลายคนนะครับมักจะมองว่าคนที่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่หรือครอบครัวขาดความอบอุ่นเป็นขยะของสังคมเลยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมสังคมทิ้งขว้างแล้วยังมองเป็นแบบนั้นดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นตัวอย่างท่านในช่วงประถมวัยท่านโตขึ้นมาในสภาพที่เป็นลูกยะเต็มลูกกำพร้าแต่ท่านก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านจนกระทั่งกลายเป็นมหาวีรบุรุษของโลกนี้ท่านทำสำเร็จเพราะอะไรล่ะครับเพราะปัจจัยรอบข้างเพราะวิสัยทัศน์ที่อัลอิสลามได้หล่อเลี้ยงท่านมาที่ผมจะคุยวันนี้และจะโยงถึงวัดหนองจอกเรื่องกำพร้านะครับคนที่รับเลี้ยงกำพร้าผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายลองนึกย้อนไปเมื่อวันแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอพยพหนีเอาตัวรอดออกมาจากนครมักกะห์ท้าซอฮาบะห์มาจำนวนหนึ่งล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วท่านอุมัรก็จะไปล่วงหน้ามาก่อนในวันที่ท่านเสด็จอพยพหนีมาท่านมากับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถึงที่มะดีนะห์เมืองเกษตรกรรมนะครับมะดีนะห์แต่ด้วยอัธยาศัยด้วยมิตรภาพด้วยอุปการะคุณที่มีต่อชาวมักกะห์ที่อพยพมามือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยทิ้งทรัพย์สินบ้านช่องเกือบสวนไร่นาครอบครัวที่มักกะห์หมดเลยหนีมากับท่านอิสลามพาอิสลามมาถึงนครมะดีนะห์ได้รับการต้อนรับขับสู้เอารู้เอาชี้จากชาวเมืองมาดีนะชนิดที่ว่าสังคมสงเคราะห์ไหนก็เทียบไม่ได้มีสวนอยู่ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่แปลงนึงนะครับตัดให้ไปเลยครึ่งหนึ่งยกมาไปเลยครึ่งหนึ่งภรรยามีถ้ามีสองคนสามคนสี่คนก็แล้วแต่ชอบคนไหนข้าพเจ้ายินดีจะหย่าแล้วยกให้มีอาชีพมีร้านรวงอ้าวอยากจะทำอะไรบอกยกให้นี่สงเคราะห์กันจริงๆชาวมะดีนะห์จึงได้ชื่อว่าชาวอันซอรผู้มีอุปการะคุณอุปถัมภ์ทั้งนบีอุปถัมภ์ทั้งชาวเมืองมักกะห์ที่อพยพมาครั้งนั้นเราเป็นอันซอรได้ไหมครับช่วยเหลือสังคมประคับประคองพยุงสังคมให้อยู่ไม่จำเป็นต้องอยู่แบบฟุ้งเฟ้อหรือหรูหราแต่อยู่แบบอยู่ได้อยู่แบบพอดีอยู่แบบพอเพียงเนี่ยอิสลามเรามีแค่นี้แหละครับ
ทีนี้ที่ผมอยากจะคุยเรื่องกำพร้าเพราะว่าตอนนี้กำพร้าคือยี่ห้อขายอย่างหนึ่งหลายสถานที่หลายองค์กรใช้คำว่ากำพร้าเป็นจุดขายของกิจกรรมหารายได้บางทีไม่ได้รับผิดชอบกำพร้าอะไรเลยแต่เอาโครงการกำพร้าขึ้นไว้ในลำดับที่สองที่สามหรือบางครั้งลำดับที่หนึ่งซะด้วยซ้ำผมไม่รู้นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะพูดให้พี่น้องได้เห็นว่าเราต้องรับผิดชอบกับเด็กกำพร้าเนี่ยรับผิดชอบแค่ไหนคนที่กำพร้าพ่ออย่างกำพร้านะครับในพิธีอนุกรมตำราพิธานศักดิ์อาจารย์อิบริสบินอมัดบอกว่าคนกำพร้าหมายถึงผู้ที่ขาดหรือไร้บิดาหรือไร้มารดาแต่แรกเกิดพิธีอนุกรมก็เขียนเอาไว้นะแต่อิสลามเราไม่ต้องดูพจนานุกรมเราดูชะรีอะห์ของเราดูชะรอที่วางเอาไว้ชะรอบอกอิบนุนหรือมันฟะกอดาวาลิดูฮูกับละอัยยับลุกัลฮุลมะอาวัลตาวิรุสดะหรือมับละกัลริจาลมีหลายสำนวนเด็กที่อยู่ในช่วงผสมมาวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยที่รู้เดียงสาสามารถที่จะแยกแยะรับผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตัวเองหรือบรรลุศาสนภาวะเมื่อเขาขาดบิดาเท่านั้นถือเป็นเอียดีมลูกกำพร้าฉะนั้นเอียดีมในชะรอของเราเนี่ยหมายถึงบุคคลซึ่งที่ขาดบิดาที่จะอุปสมที่จะชุบเลี้ยงแต่นี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มีเพียงแค่เอียดีมเท่านั้นในความจริงนะครับมีคนที่ขาดแม่ฝ่ายเดียวและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งในฟิกในเมาซูอาในสารานุกรมของฟิกนะครับเขาจะระบุถึงเอาไว้อย่างคนที่ขาดแม่เขาเรียกไอซี่ไม่มีแม่อุปถัมภ์ไม่มีแม่เลี้ยงดูให้นมพ่อเลี้ยงอยู่คนเดียวเขาเรียกไอซี่แต่ถ้าคนที่ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ตามพุทธานุกรมเขาเรียกเหล่าตีนภาษาไทยเรียกกรรมพลอยเคยได้ยินไหมครับในพระชนานุกรมไม่มีคำว่ากรรมพลอยคำนี้ผมได้มาจากรองเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ไปอบรมตอนนั้นใส่ผมเป็นตัวแทนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่คณะกรรมการของรัฐสภาเรื่องนี่แหละครับเรื่องของเยาวชนกำพร้าที่จะรับเข้าโรงเรียนในระบบเงินทุนหรืออะไรนะครับผมตอนนั้นกลับมาค้นขับกรรมพลอยคืออะไรก็ยังค้นหาไม่เจอจนกระทั่งมาดูข่าวในพระราชสำนักสมเด็จพระเทพเสด็จไปที่ประเทศลาวกำพลอยเป็นภาษาของลาวกำพลอยนะครับคนที่ไม่มีกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่สมเด็จพระเทพเป็นเอาเข้าโครงการแล้วก็สร้างโรงเรียนสร้างที่พักให้อยู่ที่ที่ชายแดนอันนั้นเรื่องของภาษาแต่สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจก็คือคนที่ได้เป็นอันซอรหรือมีกะฟาละอุปการะช่วยเหลือชุบเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ได้มีอันจะกินให้ได้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขเหมือนเยาวชนทั่วไปได้นะนั่นคือคนที่มีเกียรติเกียรติแค่ไหนล่ะครับได้โลกพระราชทานหรือได้เป็นประกาศเกียรติยศไม่ใช่แต่ได้เป็นเกียรติอย่างสูงสุดก็คือได้รับการเชิดชูจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานาวะกาฟิรุลยะตีมิกะฮาตัยนข้าพเจ้ากับคนที่อุปการะชุบเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์เหมือนกับนิ้วสองนิ้วนี้นะพี่น้องทราบไหมครับว่ามีกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับเกียรตินี้คนที่มีจรรยามารยาทงดงามสุภาพเรียบร้อยไม่กักขระไม่สะทุนมีมารยาทมีอัคลากได้กล่าวที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าได้อยู่ใกล้ชิดในสวรรค์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้กำพร้าบ้านเราพอทำโครงการกำพร้าแล้ววิสัยทัศน์ในกระบวนการขั้นตอนในการบริหารการจัดการเนี่ยยังไม่เคยสมบูรณ์ทีเดียวมีหลายที่ที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับบางทีเข้าโครงการกำพร้าตั้งแต่อายุ3ขวบ8ขวบไปก็แล้วแต่ยัง18 19ยังเป็นกำพร้ากินเงินกำพร้าอยู่เลยยังกินกำพร้าอยู่เลยเสาร์อาทิตย์จัดขึ้นรถตู้ตะเลนตะลอนตะลอนไปไปว่ายน้ำไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นี่หรือครับกาฟาละกำพร้าริอายะตะฮีลกำพร้าไม่ใช่ก กำพร้าก็คือสร้างคุณภาพชีวิตเหมือนที่อาจารย์ดิริสบอกนะให้เขาสามารถโตไปแล้วเนี่ยบรรลุศาสนภาวะไปแล้วเนี่ยเขาไปรับผิดชอบเลี้ยงดูตัวเองไม่เป็นปัญหาของสังคมต่อไปได้ให้การศึกษาสิครับไม่มีทางใดที่อัปบันเท่ากับการให้ทานด้วยความรู้ให้ทานแบบนี้ส่วนการที่เราเข้ามาโครงการแล้วก็ให้มันกินให้มันวิ่งให้มันเล่นกันอยู่แล้วบอกว่าชดเชยโอกาสให้เด็กมันไม่เด็กมันกำพร้ามันไม่มีโอกาสมันไม่ได้สนุกไม่มีเพื่อนไม่มีผัวไม่ได้กินรู้กินหลาแล้วเราก็มาชดเชยเรื่องแค่นี้ให้นั่นไม่ใช่วิธีสร้างคุณภาพที่ดีไม่ใช่การตะยีนเหมือนกับที่เป็นสโลแกนต้องสร้างคุณภาพเริ่มต้นจากการศึกษาให้การศึกษากับเยาวชนท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทราบไหมครับว่าพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกนะครับสถานะของฮะดีษนักวิชาการบางท่านบอกว่าอาจจะไม่ซอฮีห์แต่เชคอัลบานีเชคซักกอฟหลายท่านระบุตรงกันนะครับบอกว่าท่านต่ำก็คือฮัสซันลิกอยรีก็มีชะวาฮิดมารับรองมายืนยันลายุตมะบาดัลฮุลมิหรือบาดัลอิห์ติลามไม่ต้องนับเป็นเด็กกำพร้าแล้วถ้ามันโตจะเป็นควายอยู่เนี่ยโตเบอร์บารามีแฟนแล้วนะครับแต่ยังกินกำพร้าอยู่แทนที่จะจัดสรรงบประมาณกำพร้าตรงนี้ไปให้เด็กยากจนคนอนาถาที่ไรที่เขาก็จะมีอีกเยอะแยะแต่จะเลี้ยงกันไว้เฉพาะกลุ่มนี้เพื่อที่จะเอางบประมาณมาใช้ไม่ถูกผมเห็นมาหลายที่แต่องค์กรหลักๆของเราเนี่ยไม่มีเรื่องตรงนี้เพราะเรามีคณะกรรมการมีการดูแลมีความรับผิดชอบมีการติดตามมีการประเมินแต่บางที่นะครับโตจนกระทั่งคนเรียนปวช.อยู่แล้วยังกินเงินเดือนกำพร้าอยู่ประกาศก็ประกาศกำพร้าแต่มันเอาไปทำอะไรรู้ไหมครับมาเด็กไปฆ่าหน่วยกิจฆ่าอะไรแล้วไปซื้อโทรศัพท์มือถือไปเข้านั่งเคาน์เตอร์เล่นเกมเงินที่หลายคนบริจาคเพื่อโครงการกำพร้าฉะนั้นเราต้องละเอียดต้องถี่ถ้วนหน่อยนะครับคนที่รับผิดชอบเรื่องตรงนี้เพราะนี่คืองบประมาณที่เป็นอามานะเป็นภาระความรับผิดชอบที่ตกหนักทีนี้ที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องวัดหลวงจอกเนี่ยแล้วโยงให้เข้ากำพร้าเนี่ยพระเอิญที่โรงเรียนผมเนี่ยมาก่อนก็มีก็เลยคิดมาอีกมาเอาเราบียาเลยอนุสติเรียนใจเป็นคำคมเป็นภาษิตเขียนไว้ที่หน้าโรงเรียนก็บอกเลยสัลยาตีมุลลาลีกับมาตะวะลีดูหูอินนัลยาตีมายาตีมุลไลมิวัลอาดาบินะเช็คก็บอกว่ากำพร้าที่น่าสงสารเนี่ยคือกำพร้าที่พ่อแม่ตายมาใช่แต่กำพร้าที่น่าสมเพศสมเพศกับสงสารนี่ต่างกันนะสมเพศนี่คือมันแฝงความทุเรศเอาไว้กำพร้าที่น่าสมเพชคือกำพร้าที่ขาดไร้ผู้ที่จะอบรมบ่มนิสัยขาดวิชาขาดภูมิปัญญาขาดสติขาดความรู้ขาดอดับขาดมารยาทวัดหนองจอกมีกำพร้าแบบนี้เยอะที่ผมจะโยงนะโยงจะมาเข้าตรงนี้ไม่ใช่ผมเราจะกบฏหนองจอกนะป่าผมเที่ยวสะดอนหนองจอกซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ภูมิใจในความเป็นหนองจอกครั้งหนึ่งนะครับมีงานเกษตรของตำบลคลองสิบตำบลที่ผมอยู่นะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ตำบลคลองสิบผู้อำนวยการเขตท่านมาเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆท่านก็เดินทางไปที่ชุมชนนะครับชุมชนแผ่นดินทองคลองสิบก็แล้วกันท่านก็กล่าวปราศัยมีช่วงบางช่วงบางตอนนี่เขาเรียกว่าเรียกเสียงปรบมือได้เลยท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ท่านถูกย้ายมาอยู่ที่น้ำจอกเพราะน้องจอกเนี่ยมุสลิมกับคนพุทธเข้ากันได้ดีมากเลยเป็นปึกเป็นแผ่นทั้งพุทธทั้งมุสลิมยิ้มใหญ่แก้มบางกันไปหมดเลยรู้ไหมขออ้อน้องจอกเขายกตัวอย่างยังไงผมมาครั้งแรกผมมาร่วมงานประจำปีวัดน้องจอกผมเห็นพี่น้องมุสลิมไปร่วมงานกันเต็มไปหมดเลยมาชาอัลลอฮ์นี่คือความภูมิใจของผู้อำนวยการเขตน้องจอกคนหนึ่งที่เขากล่าวชื่นชมว่าน้องจอกแผ่นดินทองมุสลิมกับกาเฟสนี่เข้าช่วยงานกันจนกระทั่งมีวัดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาผมเองโตไม่ทันเป็นวัดที่มีอายุถูกสร้างได้เพียงแค่ประมาณสัก40 ปีโดยประมาณนะครับอยู่ใน ตะเข็บชายแดนเกือบจะถึงเก็บเลยน้องจอกไปทางปทุมธานีเขาจัดงานประจำปีเพื่อสร้างเมนเช็คสร้างเมนนะจัดงานประจำปีไปได้สัก3เดือนหรือ4เดือนโดยประมาณนะครับมัคทายกขับมอเตอร์ไซค์มาที่ชุมชนมุสลิมมีหนังสืออนุโมทนาจากเจ้าอาวาสจากหนังสืออนุโมทนาใช่ไหมครับหนังสือที่ใช้ใบเสร็จของเราเนี่ยแหละหนังสืออนุโมทนาขอบคุณที่น้องสับบรุษชาวกองเนี่ยที่มีชื่อมัสยิดดารุนเนี่ยที่ได้ร่วมบริจาคสร้างเมนจนแล้วเสร็จลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่อย่าเต็มจริงๆยะตีมุลอิลมิวัลอาดาบีไม่รู้หรอกครับศาสนาใครศาสนามันนี่อย่าเต็มแบบนี้ที่สร้างปัญหาให้สังคมขยะสังคมคนแบบนี้น่าลากเอาไปไว้ประชาชนไม่รู้ละแก่ปูนี้แล้วต้องให้มรรคทายกเอาใบอนุโมทนามาให้บังนั่นนี้นั่นนี้นั่นใส่ไปคนละ40บาท30บาทสร้างจนกระทั่งเมนเข้าแล้วเสร็จอัลลอฮฺอักบัรบอกให้ก็ได้วัดพญาปลาชื่อก็บอกแล้วพญาปลามีนะครับนี่แหละเมื่อก่อนเขาอยู่กันได้เป็นเปิดเป็นแผ่นพอเช็คอีดอของมุสลิมสันติเข้าไปวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วล่าสุดมีข่าวออกมาแต่ไม่เป็นทางการนะบอกว่าห้องละหมาดที่เคยอนุญาตให้เปิดใช้ไม่แน่อาจจะปิดด้วยเพราะเมื่อก่อนก็เปิดห้องละหมาดให้เพราะว่ามีช่วงแรกๆที่มีการขออนุญาตเปิดละหมาดเพราะว่ามีหลักสูตรสอนอัลกุรอานสัปดาห์ละหนึ่งคาบผมจำไม่ผิดนะครับให้กับนักเรียนมุสลิมที่โรงเรียนวัดหนองจอกเป็นโรงเรียนมัธยมฝ่ายมัธยมซึ่งครูที่เข้าไปรับผิดชอบสอนในโรงเรียนนี้นะครับเป็นอิหม่ามประมาณ2หรือ3ท่านหนึ่งในจำนวนนั้นคือรองประธานอดีตรองประธานกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครได้ไปเป็นครูอยู่ที่นี่อีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยผมรู้จักและอีกท่านหนึ่งเป็นบัณฑิตจากอัสฮัดที่ไปสอนอยู่ที่นี่ช่วงนั้นนะครับคณะครูผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมก็รณรงค์กันขอร่วมบริจาคผมเพื่อที่จะไปปูที่ห้องละหมาดแต่ว่ารณรงค์ได้ไม่เยอะก็มีมัสยิดแห่งหนึ่งเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผมของมัสยิดพอดีก็เอาผมของมัสยิดเนี่ยนะครับของมัสยิดเก่าเนี่ยไปบริจาคเป็นผมปูละหมาดให้กับห้องละหมาดของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกด้วยก็มีการละหมาดกันอยู่ในช่วงแรกๆนะครับ10คน20คนตามอัธยาศัยละหมาดตามอัธยาศัยคือที่นั่นเขาไม่มีครับดูนะละหมาดตามอัธยาศัยก็มีนักวิชาการหรือวิทยากรกลุ่มซุนนะห์ทางนั้นแหละครับที่เรียกวิทยากรปากดีกันแล้วกันเรารู้แหละก็พอไปทราบประเด็นนี้มาเข้าว่าห้องละหมาดจัดเอาไว้แล้วเสียเงินเสียทองไปตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ละหมาดพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาเราสอบถามจากเด็กแล้วเนี่ยเขาบอกขนาดครูที่มาสอนยังไม่ละหมาดเลยอิหม่ามก็ไม่ได้ละหมาดและอาจจะมีละหมาดแต่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเสียงสะท้อนออกมาจากเด็กเนี่ยว่าแม้กระทั่งคนที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นความหวังน่าจะเป็นตัวอย่างให้ทับได้เขาได้นะก็ไม่ได้ทำตัวอย่างที่ดีให้กับเขานี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเกลือมันเป็นหนอนมันก็เลยทำให้มันไม่เค็มเต็มที่หนอนมันก็ขึ้นพอหนอนมันขึ้นทีนี้มันก็ทำให้หมดราคาตอนนี้ประเด็นล่าสุดที่เกิดเป็นกรณีขึ้นมาแล้วก็ถึงขั้นมีมติจากมหาเถรสมาคมถึงขั้นบอกว่าโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรณีสงฆ์ห้ามไม่ให้นะครับห้ามไม่ให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่เป็นมุสลิมะแต่งกายโดยการคุมฮิญาบซึ่งเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการแสดงออกในความเชื่ออย่างหนึ่งมันการสิ้นตรงนี้ฝ่ายกฎหมายของนะครับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่และล่าสุดตอนนี้นะครับท่านอาจารย์ยะยาทองพาท่านก็รับไปประสานงานอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ภายในสัปดาห์นี้คงจะมีคำตอบอะไรที่ดีๆซึ่งเช็คดีบอร์อาจจะอาจารย์เช็คประชุมแล้วใช่ไหมครับเช็คอยากแกอาจจะพูดเรื่องนี้แต่ที่ผมอยากจะนำมาเรียนกับพี่น้องตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากันเองนี่แหละครับที่เราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมีกลุ่มที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการที่จะเรียกร้อง ซึ่งการเรียกร้องตรงนี้ไม่ได้ติดกฎหมายเป็นไปตามพรบนะครับถูกต้องตามพรบพรบเขาอนุญาตให้และประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วด้วยอนุญาตให้นักศึกษามุสลิมถึงขั้นเขามีในพรบเนี่ยตัวอย่างชุดนักศึกษาแม้กระทั่งข้าราชการมุสลิมมุสลิมาเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างผมจำได้คนหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะผลักดันแล้วก็ออกแบบชุดเนี่ยประสนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประสนมะอานิสนะครับนั่นคนหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะออกแบบการชุดอิหร่านอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบราชการด้วยแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรได้พลอยไก่ได้พลอยลิงได้แก้วไม่รู้คุณค่าได้มาก็เล่นไปกิ่งไปกิ่งมาไม่เห็นคุณค่าของมันได้เกลือกินด่างชุมชนมุสลิมหนองจอนี่ครับเป็นชุมชนที่มีมุสลิมหนาแน่นที่สุดสสมุสลิมอยู่ที่นั่นเยอะสสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่นั่นก็มีปัจจุบันก็ยังมีวาระยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับในละแวกนั้นในเขตอำเภอใกล้เคียงก็มีอดีตสสรก็มีอดีตสวก็มีนะครับสขสมาชิกสภาเขตทั้งกลุ่มเลยทั้งคณะเลยนะครับ12คนโดยประมาณก็จะไม่ถึง12หรือ11คนก็เป็นมุสลิมถึง9คนแต่ก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้จนกระทั่งปัญหาถึงขั้นต้องขึ้นไปสู่ระบบระดับกระทรวงระดับสำนักมันก็เลยทำให้แทนที่เราจะแก้ปัญหาด้วยกันเองได้นะครับเรามีส่วนร่วมกลุ่มนี้ฝ่ายกฎหมายมีส่วนร่วมเราในฐานะตัวแทนประชาชนตัวแทนสังคมมุสลิมในเขตนั่งจอก็เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปคุยไม่ยากหรอกนะครับคุยไม่ยากเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยบางทีไม่ให้ความร่วมมือมิหนำซ้ำยังหาว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเข้าไปก้าวก่ายซะด้วยซ้ำเกินหน้าไปเพราะว่าอย่างนี้พวกเขาจัดการเองได้เขาบอกอยู่กันมาตั้งนานไม่ทะเลาะกันพอกลุ่มนี้เข้าไปเท่านั้นแหละทะเลาะกันเลยนั่นเอาขี้มาป้ายอีกไม่อยากนะอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านเอาขี้มาป้ายก็คือเอาดีใส่ตัวแล้วเอาเหม็นโยนให้พวกเราใช่ไหมครับเพราะเอิญว่าเด็กมุสลิมที่เขามีจิตวิญญาณเขามีอุดมการณ์เนี่ยพอเขารู้ว่าเขาอาเกนบาเลสแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไล่ไม่รับละหมาดแต่เขาไม่มีอยากนะเขาต้องรับผิดชอบส่วนตัวฟักดูอินเขาในเมื่อฟักดูอินของเขาไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่นมันมีอุปสรรคเขาก็ต้องอาศัยคนอื่นที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ปรึกษาคุณพ่อปรึกษาคุณแม่ถ้าไปเจรจาก็ไม่ประสบความสำเร็จเอาคนที่เขาจะมีบารมีมีอิทธิพลอยู่บ้างมีตำแหน่งในพื้นที่นั้นก็ไปคุยกันไปเจรจาไปขอร้องก็ไม่ประสบความสำเร็จใบเบี่ยงไปใบเบี่ยงมาจนกระทั่งต้องเอาเข้าไปละปรึกษาจะเอาว่าถ้าพี่น้องลองนึกย้อนกลับมาบ้างถ้าโรงเรียนผมเนี่ยโรงเรียนสุเหร่าคลอง11คนพุทธมาต้องคุณมีอยากมายอมไหมล่ะก็ไม่ยอมใช่ไหมครับและจะมาอ้างเพียงแค่ว่าเพื่อให้เหตุผลเขาเรียกว่าให้ถือเป็นการให้เกียรติศาสนสถานของเขาหรือว่าพื้นที่ของเขาหรือหลักปฏิบัติจริยประเพณีของพุทธเขาตรงนี้ไม่ใช่การให้เกียรติให้เกียรติเขาแต่เขาไม่ให้เกียรติความเป็นอิสลามในสิ่งที่เราจะแสดงถึงอัตลักษณ์ของมุสลิมเราอัตลักษณ์ของมุสลิมไม่ได้ป้ายอัลลอฮ์มุฮัมมัดขวามืออัลลอฮ์ซ้ายมือไม่ได้ดูอัตลักษณ์ตรงนั้นแต่อัตลักษณ์ของเราคือนิเจอร์ของเราคือฮิญาบอุ้ยใช่ไหมครับส่วนนิเจอร์ของมุสลิมอยู่ตรงฮิญาบนะพี่น้องไปงานวัดวัดหนองจอกก็แล้วกันวัดหนองจอกพี่น้องไปงานวัดถ้าไม่กลัวอะไรกินไม่กลัวไม่มีอะไรกินไม่ต้องกลัวมีร้านมีย่าขายไก่ย่างมีร้านบังหวังปลาหมึกย่างมีต้มเครื่องในมีก๋วยเตี๋ยวกะทิมีพร้อมหมดเลยงานวัดหนองจอกผมไม่ได้ใส่นะไม่ได้แต่นี่คือของจริงจนกระทั่งฝ่ายโยธานะฝ่ายโยธาที่เขาดูแลเรื่องเต็นท์มาเล่าเขาว่ามีมุสลิมทำงานที่นี่นั่นเขาบอกอาจารย์ผมไปเก็บเต็นท์มาปีนี้เพราะว่าเขตเขาจะมีคำสั่งให้บริการส ศาสนสถานหรือสถานที่ที่เป็นชุมนุมชนเวลาจัดงานกุศลมาสิบเขาก็เอาเต็นท์มาลงให้เป็นการบริการเขาบอกอาจารย์ปีนี้ผมไปเก็บเต็นท์วัดหนองจอกป้ายร้านนี้ยะป้ายบันดินป้ายอะไรเต็มเลยจริงนะครับนี่มันแรกเคยเห็นใช่ไหมแล้วเคยไปไหมขอเคยไปทีนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะตกลงแล้วไอ้ใครที่สร้างความหนักใจให้กับเราพอเราจะไปพูดไอ้พวกนี้เขาบอกมึงไม่พูดอีกแล้วเดี๋ยวกูก็ไม่ได้ขายของเขาห่วงดีครับถ้าจะเอาวาดมาโกรธพวกเรานี่ดีไม่ดีกลัวจะพานไปโกรธไม่ให้เขาเช่าที่เช่าบูธขายของงานประจำปีกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยที่จะแก้ปัญหาเขามองว่าเราไปสร้างปัญหาน่าห่วงไหมครับน่าห่วงฉะนั้นคนที่แบกรับภาระไว้เนี่ยยืนไม่เข้าขายไม่ออกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงในยุคอาคิรีซะมานใกล้การละวะสาเนี่ยเป็นกาลียุคจริงๆเดือดร้อนวุ่นวายกลาจนไปหมดแหละแต่คนที่จะยืนหยัดอยู่กับศาสนาเนี่ยมันมีแต่เรื่องร้อนๆรอซูลบอกกัลกอบีบิอัลจัมเหมือนกับคนที่ถือสารไฟเอาไว้แต่ถ้าถือไว้ไม่เป็นล่ะถือไม่เป็นมือไม่ต้องถือแบบคนเป็นคนเป็นคนยังไงล่ะคนที่ไม่อย่าเต็มความรู้ไม่อย่าเต็มความรู้ก็คือต้องมีทักษะมีปฏิภาณมีวิสัยทัศน์มีเทคนิคอย่างการทำงานของกลุ่มเนี่ยอย่างนี้มีเทคนิคเรามีขั้นตอนศึกษาฝ่ายกฎหมายศึกษาฝ่ายวัฒนธรรมศึกษาเรื่องฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฝ่ายนู่นฝ่ายนี้เราดูเรามองผลได้ผลเสียเรามีแผนในการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็โดยสุนทรสลลองสลัมจึงบอกนะครับบอกว่าชาตกูนมิมบ้าดีฟิตนึงต่อไปการข้างหน้าชาตกูนต่อไปการข้างหน้าเนี่ยจะต้องถึงยุคหนึ่งหลังจากฉันสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยฟิตนุนจะเกิดฟิตหน้าโกลาหลวุ่นวายประพัดสารพันเรื่องซึ่งรวมถึงเรื่องหิยาบันทั้งจอบนี้ด้วยโดยสุนทรบอกยังไงถ้าคนไม่มีจุดยืนเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนพิษน้ำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบกระเทือนถึงท่านหมดเสถียรภาพอะกีดาเลยเด็ดท่านอะกีดาที่เคยนิ่งมาเนี่ยมันจะหลุดโค้งหลุดวงจรออกไปถึงขั้นไหนเราซุนบอกฮัตตายุสบิอุรอจุลุมุมินันวายุมซีกาฟิรอรันตารายร้ายแรงถึงขั้นว่าคนเราเนี่ยมุสลิมเป็นมุสลิมอยู่แต่เช้าเนี่ยเช้าเป็นมุสลิมอยู่ดีไม่ทันตกเย็นหรอกไม่ทันมืดค่ำหรอกอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมและกลายเป็นกาเฟรไปในวันนั้นนี่คือความร้ายแรงของฟิตนะฉะนั้นเนี่ยแค่คนไม่ให้ความร่วมมือเรื่องหิยาบและมองว่าหิยาบที่เป็นชีอะห์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามอย่างหนึ่งเนี่ยสร้างปัญหาผมกลัวว่าจะเป็นคนที่รอซูลบอกว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะหลุดโค้งแทนที่มือไม่ว่ามือไม่พายก็ไม่ต้องไปเท้าราน้ำแต่นี่ยังเอาเท้าราน้ำสิใช่ไหมครับไม่ช่วยพายให้นั่งเฉยๆนะก็ดีแล้วขอบคุณก็แค่นี้ก็ขอบคุณก็ไม่ขอบคุณแต่นี่กับอะไรพูดผ่านมาเกะกะระรานคนที่เขาเหนื่อยคนที่เขาอาสามาทำหน้าที่สิไม่พายเอาช่วยนั่งเป็นกำลังใจก็ยังดีแต่นี่ไม่พายแล้วยังมาบ่นนั่งให้นักเรือก็แล้วยังมาบ่นเขาอีกใช่ไหมครับคนแบบนี้มันมีรอซูลบอกว่าคนที่จะรอดท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตแบบนี้วิกฤตที่ยากก็ต้องจองนี่แหละอิลลามันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมคนที่จะรอดคือคนที่ชุบชีวิตเขาไว้หรือให้เขามีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์แบบนั้นเขามีชีวิตแบบไม่โง่เพราะถ้าโง่คือเหยื่อของคนฉลาดจะเอาว่ามีเขาจบปริญญาอะไรมาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับผอ.น่ะเขาก็ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผอ.ระดับนี้แล้วใช่ไหมครับเขามีฝ่ายบริหารเขามีฝ่ายนั่นฝ่ายวางแผนฝ่ายนู่นฝ่ายนี่ไอเราไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปเถียงกับเขาจะไปต่อรองกับเขาต่อรองไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ให้รอดและทำให้โครงการนี้นะครับที่เราต่อสู้ระดับนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จต้องใช้คนที่มีฝีมือมีทักษะมีกุศโลบายมีชั้นเชิงเรื่องของกฎหมายอย่างไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีช่องทางเพียงแต่ว่า เราจะขาดอันซอรขาดผู้ที่จะคอยยืนอยู่เคียงข้างพวกเราขาดคนอุปถัมภ์นี่เป็นการสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่งนะครับการช่วยเหลือให้โครงการนี้สำเร็จนั่นเท่ากับว่าพี่น้องได้ช่วยพี่น้องมุสลิมที่ถูกปิดกั้นเรื่องของศาสนาให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิในพื้นที่นั้นนะนี่เป็นการสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่งฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าเวลาคนอื่นก็อยู่ในภาวะวิกฤตที่ถูกกดดันถูกข่มเหงแบบนั้นน่ะถูกลิดรอนสิทธิแบบนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้โดนปิดกั้นโดนกดขี่ข่มเหงแบบนี้ให้เราตัฟรีชให้เราตัมฟีมันนัฟะซะอันมุสลิมินกุรบะตันมันตัรอญะอันมุมินินกุรบะตันตัมฟีนี่แปลว่าพอให้ผ่อนคลายแปลว่าบรรเทาไม่ต้องช่วยเต็มที่ก็ได้เอาช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นแรงเชียร์ช่วยหาแนวร่วมมาให้นี่ซัมฟีผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้ามันฟัรรอญาณใครที่ขจัดปัดเป่าเคลียร์ให้เกลี้ยงเลยยกให้ลกให้แบบนี้สมนาคุณที่อัลลอฮฺจะประทานให้พี่น้องทราบไหมครับฟัรรอญัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมิงกุรบิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะปลดเปลื้องความทุกข์โศกความทรมานทุกร้อนต่างๆของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ให้กับตัวเราฉะนั้นการช่วยเหลือในโครงการนี้นะครับพี่น้องอย่ามองว่าการที่เราไปทำเรื่องนี้นะครับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติหรือใครหลายๆส่วนนะครับที่มีส่วนผมเองได้มีโอกาสดูทีวีมุสลิมนะครับเขาก็มีการพูดมีการรณรงค์เรื่องตรงนี้อยู่แล้วซึ่งคนนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะมีเสียงตอบรับจากอีกหลายๆชุมชนอีกหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้ซึ่งเขาเคยต่อต้านเขาเคยรณรงค์เรื่องของนี้มาเมื่อตอนสักไม่นานมานี่นะครับมีพี่น้องมุสลิมของเราพยายามที่จะเรียกว่าอะไรล่ะชวนกันละหมาดขอดูอาเซเดซัมผมเชื่อนะครับว่าดูอาแบบนี้ที่เราขอให้โครงการดีๆที่จะช่วยเหลือโครงการที่เรากำลังผลักดันให้เรื่องมันที่คลายและเป็นไปในทิศทางที่เราพึงประสงค์เนี่ยถ้ามันประสบความสำเร็จนะพี่น้องไม่ต้องไปร่วมเดินขบวนหรือประท้วงอะไรหรอกเอาแค่พี่น้องขอดุอาและพี่น้องโทรไปเป็นกำลังใจให้คนทำงานไม่ต้องโทรไปด่าจะเอาว่ายิ่งโทรไปด่าเขายิ่งไม่ให้อย่าโทรไปด่านะไม่ต้องโทรไปด่าโทรไปที่อะไรโทรไปที่คนที่ทำงานเนี่ยผมขอเป็นกำลังใจให้ผมขอดุอาให้ขออัลลอฮอยู่เคียงข้างเรานะครับอยู่กับคนทำงานความดีที่เราทำอัลลอฮ์ไม่ให้จากหายไปไหนหรอกครับคนอื่นเนี่ยเราร่ำรวยแค่ไหนก็แล้วแต่มีฐานะแค่ไหนก็แล้วแต่เหมือนที่อาจารย์ได้ริฟบอกแหละคนอื่นเอาไปได้แต่ความดีที่เราทำถึงแม้จะไม่ได้ทำโดยตรงก็ตามทำนี้ถือเป็นซอดาเกาะห์ไม่ต้องควักสตางค์แค่นี้ก็ถือเป็นซอดาเกาะห์แล้วนะครับแค่นี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคุลลุมะอรูฟินซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์เนี่ยสามารถทำได้ทุกความดีนี่คือวิธีทำความดีอย่างหนึ่งและถือเป็นการอิหร่ามและถือเป็นการสนองรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะลัมอย่าปล่อยให้ภารกิจนี้หรืองานนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมุสลิมเพื่อสันติหรือเฉพาะกรรมการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นอย่าปล่อยเพราะนี่คือภาระความรับผิดชอบพื้นฐานร่วมกันเป็นฟัรดูนะครับต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับรับผิดชอบหน้าที่ของเราต้องให้ความร่วมมือและสนองรับสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาที่อัลเลาะห์ช้าให้เราวะตะอาวะนูอะลัลบิรวัตตักวาให้เราให้ความร่วมมือนะครับสอดประสานกันเกื้อกูลอุปถัมภ์กันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความดีและแสดงถึงความยำเกรงที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นแหละครับอิสลามจะอยู่ในน้องจอกอย่างสง่างามแต่ถ้ามุสลิมเองเค้าเรียกแบบอะไรล่ะมุตะมุสลิมคือมุสลิมตามทะเบียนมุสลิมตามสมณครัวมุสลิมบกอตามพ่อตามแม่มาแบบนี้มุสลิมแบบนี้คือมุสลิมยี่ห้อแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือความมีคุณภาพของความเป็นมุสลิมและสังคมของเราจะไม่มีสังคมที่เรียกว่าสังคมกำพร้าสังคมโน้นสังคมนี้ให้เป็นไม่ให้เป็นปัญหาเพราะเราอยู่ในกรอบในหลักการในกติกาที่หรือในหลักสูตรที่อัลอิสลามได้กำหนดเอาไว้นะครับใช้เวลากับพี่น้องในช่วงแรกเป็นเท่านี้ก่อนนะครับ
พี่น้องครับผมเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับรู้
ถึงการถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อที่จะให้พี่น้องยกปลุกพี่น้องให้ตื่นขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอฟังอาจารย์พูดแล้วแล้วก็พี่น้องครับเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเรากับทำกับตัวเองแล้วยิ่งอย่างนี้พี่น้องครับที่ผมบอกว่าถ้าพูดออกในการยุ่งเนี่ยแค่เจ้าหน้าที่ฐานดีฟังเนี่ยเราก็อายเขาแล้วและถ้าพระฟังพระยิ้มเลยเพราะสภาพสังคมเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่อาจารย์ดูแลเล่าให้ฟังเนี่ยใช่พี่น้องอาจารย์ดูแลไปเล่าให้ฟังที่โต๊ะตอนที่เรานั่งทานอาหารอยู่นี่ผมบอกมันเศร้าจริงๆเรื่องอย่างนี้หมดเวลาครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วที่จะนอนหนุนหมอนมีความสุขหลับสบายโดยที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยก็พี่น้องครับขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยตัวเลขจากเฟซบุ๊กนะครับที่เข้าไปในกลุ่มแฟนเพจเนี่ยที่ใช้คำว่าเชื่อมั่นว่ามุสลิมไทยเกิน1 ล้านคนต้องการให้อนุญาตคุณดิยาบในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยด้วยกับคำนี้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมเขาเบรกแค่เพียง3 วันเท่านั้นเองเนี่ยขณะนี้มีคนเข้าไปในแฟนเพจในกลุ่มนี้เนี่ย11,570 คนครับ11,570 คนที่เข้าเห็นด้วยกับการที่จะให้เราได้ต่อสู้ในเรื่องของฮิญาบที่โรงเรียนมัธยมหนองจอก3 วันคน11,000 กว่าคนที่เขายกขึ้นมาที่จะสู้ถามว่าเราเป็นคนหนึ่งในจำนวน11,000 กว่าคนตรงนี้ไหมทีนี้ครับจะมีมาในวันกิยามะห์ก็คือคนอ้วนแต่หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่มีน้ำหนักเลยแม้เท่าน้ำหนักของตัวลิ้นนิดเดียวครับพี่น้องครับไอ้คนที่กินอยู่อย่างสุขสบายแล้วไม่สนใจอะไรใครเนี่ยถึงแม้เขาจะตัวอ้วนตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแต่หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่มีน้ำหนักเลยแม้เท่าเพียงน้ำหนักของตัวลิ้นเพราะเขาไม่ได้วัดกันที่น้ำหนักตัวครับเขาวัดกันที่ผลงานน้ำหนักของผลงานเพราะฉะนั้นถ้ายังนอนหนุนหมองอยู่แล้วไม่สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นเขากำลังจะทำโรงเรียนให้เป็นวัดแต่เราต้องทำอิสลามให้เป็นอิสลามครับพี่น้องเราต้องทำอิสลามให้เป็นอิสลามเขาบอกว่าคุณมีอยากเข้าโรงเรียนวัดไม่ได้ต้องให้เกียรติกับสถานที่ผมก็เลยถามย้อนกลับไปว่าถ้าพระจะมาสุราพระต้องปลดจีวรไหมต้องให้เกียรติสถานที่ไหมพระบอกไม่ได้เพราะฉันเป็นพระปลดจีวรก็ไม่ใช่พระเอาแล้วถ้ามุสลิมจะคุณมีอยากจะปลดจีวรก็ไม่ใช่มุสลิมจริงไหมครับช่องทางในการต่อสู้มีอีกเยอะแยะอีกยาวไกลที่เราจะต้องทำหน้าที่ต่อไปขอเป็นแต่เพียงว่าช่วยกันที่ครับที่ของผู้จัดการทั้งหลายถ้าเป็นอย่างเช่นที่อาจารย์เดินเล่าว่าเนี่ยต้องนมาเขาก็จะปิดเพราะไม่มีแขกเข้าไปนมามันอดสูครับมันอัปยศครับมันคือความกดดันครับนี่คือรอบแรกที่เราจะพูดคุยกันรอบที่สองครับคงมีเวลาไม่มากเพราะเราจะหมดเวลาแค่5 ทุ่มนะครับเช็คครับพี่น้องอยากฟังเรื่องของสถานการณ์โลกผมตั้งประเด็นกับเช็คอย่างนี้ว่าคนที่เป็นผู้นำในโลกอาหรับเนี่ยมีอัลลอฮ์และมีรอซูลคนที่เป็นผู้นำในโลกอาหรับมีอัลลอฮ์และมีรอซูลแต่ไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องบางคนใช้คำพูดว่าอาธรรมยิ่งกว่าผู้นำกาเฟตเป็นคนที่อีก
สวัสดีครับมาตุลลอฮิบาริกาตุก็คงมีเวลาเล็กน้อยนะครับช่วยจอยเข้าจอไปยังคงไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนะครับที่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนออกกลางหรือในโลกอาหรับซึ่งเราจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะพวกเราละลำดับ ปัญหาในแต่ลำดับวันนี้มีปัญหาใกล้ตัวกับเรื่องไกลตัวอันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแต่เรื่องตัวเราเองอีกอย่างนั้นที่เป็นมุสลิมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามะซัลุลมุอ์มินีนฟีตะวัดดิฮิมวะตะรอฮุมฮิม อุปมาบรรดามุสลิมในเรื่องความเมตตาซึ่งกันและกันความเป็นห่วงซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่เรื่องเจ็บสลดว่าเปรียบเสมือนเรื่องร่างเดียวกันตัวเดียวนะแต่ในวันนี้ของพี่น้องมุสลิมของเราอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องตัวเราเองตรงข้ามกับเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องมุสลิมนะก็ไม่ใช่เรื่องตัวเราไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงประเด็นนะครับว่าความสำคัญลำดับความสำคัญที่เราจะต้องหันมาให้ความสำคัญเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรพี่น้องมุสลิมที่กำลังถูกโกงเหงถูกเข็นฆ่าอันนี้ส่วนเกี่ยวข้องไหมมีแน่นอนนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าเราสามารถได้บทเรียนสูงมากนะครับดีมากยอดเยี่ยมจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางผมจะรายงานให้พี่น้องรับรู้นะครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกอาหรับนี่นะครับนี่คือแผนที่โลกอาหรับนะครับประเทศเยอะแยะมากมายเลยแล้วผู้นำประเทศที่กำลังถูกขับไล่แต่ละคนนี่นะด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทางผลงานของพวกครองเนี่ยผมอยากจะเรียนให้พี่น้องรับรู้ว่าที่จริงเนี่ยผู้นำประเทศอาหรับทั้งหมดเลยต้องล็อกออกไม่มียกเว้นนะครับต้องเอาออกหมดเลยนี่ผมพูดที่ว่านี่เนี่ยต้องให้ผมรับผิดชอบเองนะครับไม่เรื่องเด็กต้องล็อกออกหมดเลยนะครับอยู่ไม่ได้เพราะโลกอาหรับนี้ผู้นำประเทศที่ถูกแต่งตั้งมาที่ครองราชมาที่ยึดตำแหน่งมาเนี่ยโดยไม่ชอบธรรมทั้งสิ้นเลยนะครับผมจะในงานนี้พี่น้องได้เห็นภาพของผู้นำประเทศที่กำลังถูกขับไล่และจะถูกขับไล่ต่อไปนี้คนแรกที่ล้มไปแล้วหนีไปแล้วนี่ยิงลาบิดินบินอาลีอันนี้ประธานาธิบดีของตุนิเซียได้ปกครองไว้ที่ตุนิเซีย23ปีใช้กาวตราช้างมาติดกับเก้าอี้นะไม่นึกเลยแต่ประชาชนใช้23วันไล่ออกนะครับออกแล้วก็มีประเทศต่อมาก็คือประเทศอียิปต์ประธานาธิบดีมูบารักเนี่ยครองอำนาจ32ปีแต่ชาวอียิปต์เขาไม่ยอมนะครับเขาต้องการทำสถิติก็เลยไล่ประธานาธิบดีใช้เพียง18วันจะออกเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาประธานาธิบดีของลิเบียผมเจอภาพจริงผมก็ไม่ได้นะครับเจอตัวนี้แหละเพราะของประเทศตุนิเซียนี่เขาปราบปรามเรื่องประท้วงที่เสียชีวิต300กว่าคนผู้บาดเจ็บนี่ประมาณ 5,000 คน 5,000 คนของประเทศอียิปต์นี่ที่เสียชีวิตนี่500คนคนบาดเจ็บนี่เกือบ 10,000 คนแต่ของตัวนี้นะครับไม่ใช่คนนี้นะของตัวนี้เนี่ยบาดเจ็บนี่ตัวนี้เนี่ยหลายหมื่นแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยหลายพันแล้วหลายพันน่าจะ 2,000 เขาบอกว่า 6,000 นะซึ่งเป็นก็ทำสถิติเหมือนกันนะคนนี้แล้วปัจจุบันนี้จะได้อัปเดตเรื่องของลิเบียเพราะเป็นเรื่องที่ประเด็นร้อนมากนะครับในตอนออกกลางเดี๋ยวนี้ทางประชาชนที่กำลังปฏิวัติอยู่นะครับได้ครองได้ยึดครองเมืองส่วนมากในประเทศลิเบียเหลือเมืองตารอบูลุสเล็กๆซึ่งเป็นสองเมืองสำคัญที่ก็ดาฟี่กำลังตกครองอยู่เพราะเดี๋ยวนี้เริ่มใช้รถถังใช้เครื่องบินถล่มชาวบ้านแล้วนะครับแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมเดี๋ยวนี้เขาเกณฑ์กองกำลังจะได้ไปล้อมแล้วก็บุกเมืองหลวงอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปนี่ก็คือบรรดาประเทศที่กำลังล้มทีละคนนะครับลิเบียไปแล้วต่อมาก็มีเยเมนเดี๋ยวนี้มีประท้วงอย่างรุนแรงนะครับติดประเทศเยเมนประธานาธิบดีอาลีซาเลห์เนี่ยก็ได้ครองอำนาจประมาณ30กว่าปีแล้วคาดว่าในเร็วๆนี้ก็อาจจะลาออกความเป็นไปได้สูงนะครับที่ประเทศอิรักเดี๋ยวนี้ทั้งซุนนีทั้งชีอะห์ประท้วงนะครับนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีนี่นะก็เป็นลูกน้องของอเมริกาได้ขึ้นชื่อช่วงที่บุชไปเยี่ยมแล้วก็มีนักข่าวคว้างรองเท้าคนนี้หนักแน่นมากนะครับเพราะบุชเนี่ยหลบ
แต่คนนี้นั่นมันไม่ครับไม่กระพริบเลยนะเขาบอกว่าคงจะลงจากตำแหน่งในยากพอดูแล้วเนี่ยค่อนข้างมั่นคงในตัวเองแต่ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การประท้วงทั่วประเทศนะครับไปทั่วประเทศก็น่าจะมีผลอินชาอัลเลาะห์จอร์แดนนะครับกษัตริย์อับดุลลอฮ์บินฮุเซนเนี่ยก็ประชาชนออกมาประท้วงเพื่อปฏิรูประบบคือระบบกษัตริย์ที่จอร์แดนเนี่ยก็ค่อนข้างเผด็จการเหมือนกันก็ออกมาปฏิรูปนะครับแอลจีเรียที่เจซาอิร์เนี่ยก็เป็นประเทศสำคัญว่าเป็นประเทศน้ำมันเคยมีประสบการณ์ในการปราบพรรคมุสลิมที่ได้คะแนนสูงในการตั้งรัฐบาลนะครับก็พอเห็นว่าจะตั้งรัฐอิสลามแล้วเนี่ยก็เลยปฏิวัติทหารปฏิวัติเมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช1991นะครับ20กว่าปีนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทางทหารก็ยังครองอำนาจอยู่แต่ประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนะครับซีเรียนี่ก็เป็นประเทศสำคัญเพราะมันไม่ติดอยู่กับอิสราเอลแล้วประธานาธิบดีคือบัชชาร์อัลอัสซัดเนี่ยพร้อมบิดาของเขาเนี่ยคือฮาวิร์อัลอัสซัดเนี่ยครองอำนาจประมาณ40ปีแล้วแล้วคนนี้ไม่ใช่ซุนนีนะครับเป็นพวกอาลาวียีนซึ่งพวกอาลาวียีนเนี่ยสังกัดกลุ่มพวกบาตินียะเนี่ยเลวร้ายกว่าพวกอิสมาอิลียะเป็นชีอะห์อิหม่ามเจ็ดอันนี้พวกชีอะห์อิหม่ามเจ็ดนะและชีอะห์อิหม่ามเจ็ดเนี่ยเลวกว่าอิหม่ามที่สองเลวไปซาชีอะห์อันนี้เลวชีอะห์เลวที่สุดมีประชากรพวกอาลาวียีนประมาณ 2% ที่ซีเรียแต่ครองอำนาจเด็ดเสร็จทุกอย่างเลยประชาชนชาวซุนนีก็เริ่มขึ้นไหวจะได้ล้มอำนาจของรัฐบาลชีอะห์นี้ในใกล้ๆนี้ชนมาช่วยขอดุอาให้พี่น้องครับประเทศโมร็อกโกนะครับมีกษัตริย์มุฮัมมัดอัสซาบิก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าใช้ชื่อของอิสลามในการปกครองเขาเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนอามีรคือผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาแต่เขาเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความศรัทธาเลยนะครับกฎหมายกับกฎหมายฝรั่งเศสชีวิตชาวโมร็อกโกเนี่ยพี่น้องชาวโมร็อกโกเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในร้อยกว่าปีนะแล้วเขาไม่เคยพยายามที่จะผลักดันให้กฎหมายอิสลามหรือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาใครไปโมร็อกโกเนี่ยจะรู้จะเห็นชาวโมร็อกโกพูดภาษาฝรั่งเศสแม่นกว่าภาษาอังกฤษเข้มแข็งกว่าภาษาอังกฤษก็ประชาชนเริ่มส่วนมากแกนนำที่เขาจะเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นแกนนำด้านศาสนาอิสลามนะครับก็เริ่มเคลื่อนไหวที่จะล้มรัฐบาลนี้เช่นเดียวกันซุลตานบาบูสมิซัยมีที่ประเทศโอมานเริ่มมีประท้วงคนนี้ก็ไม่ใช่ซุนนีนะครับเป็นพวกอิบาดียะซึ่งไม่ใช่กลุ่มซุนนีก็มีความร้ายแรงเท่ากับชีอะห์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่กำลังเคลื่อนไหวนี่ก็คือพวกซุนนีนั่นเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงอันนี้ก็คุ้นๆกันนะไม่ยกเว้นเหมือนกันไม่ยกเว้นเหมือนกันแต่ผมไม่เกี่ยวนะก็จะส่งงบมาที่นี่เลยผมไม่เกี่ยวนะแต่ที่นี่ก็เพราะปัญหานี้อุลามะหลายท่านนะครับที่ประเทศซาอุดีจะเริ่มมีภาควิจารณ์ว่าการปกครองของกษัตริย์คนนี้มีความระส่ำระสายในด้านอุดมการณ์ที่ศึกษาของเขาทำให้ระบบการปกครองของซาอุดีเดี๋ยวนี้นะครับกำลังลำเอียงไปทางเซกุลาร์หรือซีโกลาริสมันคือการแยกศาสนาจากโลกการแยกศาสนาจากโลกแต่นี่มีกฎหมายสากลกฎหมายของฝรั่งเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้แล้วในประเทศซาอุดีโครงการล่าสุดที่ทำให้สังคมที่ซาอุดีเนี่ยเริ่มขึ้นไหวและไม่พอใจในโครงการมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลอฮ์ต่อเทคโนโลยีนะครับเป็นมหาลัยแห่งแรกที่กำหนดว่านักศึกษาต้องมี 75% ต่างชาติ 25% เป็นคนซาอุดีแล้วไม่แยกหญิงแยกชายปะปนกันและไม่บังคับให้คุมหิญาบเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆและเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ตำรวจศาสนาคือให้ตุลาการมหาวิทยาลัยมุกันเนี่ยให้เข้ามาดูแลเป็นอันขาดทำไมอ่ะจะได้ใช้ชีวิตเหมือนสากลเหมือนตะวันตกใช้งบประมาณในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้120,000ล้านเหรียญประมาณ1,500,000,000 บาทประมาณแผ่นดินประเทศไทยนะครับตลอดปีเนี่ยก็ไปทุ่มในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวซึ่งประชาชนไม่สบายใจนะครับมีคนเขาประท้วงเคยถามในกระทู้ถามรัฐบาลบอกว่าเออทำไมมีอะไรอ่ะ
120,000 ล้านเรียนมีอะไรพวกเขามีสนามกอล์ฟมาดูสนามกอล์ฟบ้านเราเนี่ยไม่ต้องใช้งบอะไรนักหนานะครับแต่เราจะมีอุลามะที่มีชื่อเสียงเช่นชีคยูซุฟอัลอะห์มัดที่บทบาทในการเรียกร้องสู่รูปแบบอิสลามในการปกครองนะครับได้ออกคลิปเตือนกษัตริย์เตือนรัฐบาลว่าถ้าไม่ปรับปรุงรูปแบบการปกครองให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาก็เกรงว่าจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่อียิปต์ที่ลิเบียที่ตุนิเซียชื่อมันซูร์อัลฮัดดาดของเว็บไซต์ของอิสลามไลน์ซึ่งเป็นอุลามะที่มีบทบาทในการเรียกร้องสู่ระบบอิสลามในประเทศซาอุดีเมื่อ2วันได้เห็นหนังสือจดหมายในนามอุลามะหลายท่านยกให้กษัตริย์เนี่ยเป็นการตักเตือนเรียกร้องให้กษัตริย์ปรับปรุงกฎหมายของประเทศซาอุดีทั้งหมดเลยให้สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามนั่นแสดงว่ามีปัญหากำลังมีปัญหาค่อนข้างแรงซึ่งมีประท้วงแต่ประท้วงเล็กน้อยนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะมีชีอะห์ที่เข้ามายุ่งด้วยนะแต่เราก็ไม่ลำเอียงไปถึงเรื่องปัญหาของชีอะห์โดยที่จะไปปิดบังปัญหาของกษัตริย์หรือปัญหาของรัฐบาลนะครับก็มีปัญหาที่มันมีระหว่างรัฐบาลกับชีอะห์อยู่แล้วแล้วก็ชีอะห์ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันในเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องติดตามละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะครับนี่ต่อไปในกษัตริย์ของบาเรนเนี่ยอันนี้ก็น่ามีประท้วงแต่ส่วนมากที่ประท้วงนี่เป็นชีอะห์ผมก็เลยเอาลำดับมาตอนท้ายหน่อยนะครับบทเรียนที่เราสามารถได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนออกกลางนะครับก็คือหนึ่งและเคลื่อนไหวส่วนมากนะครับที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้คือเยาวชนเฟซบุ๊กอันนี้เป็นมติเอกฉันท์เลยนะครับคนที่เคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำในการขับเคลื่อนการประท้วงล้มรัฐบาลทั้งหมดนี่คือเยาวชนอายุเนี่ยตั้งแต่17 ถึง 20 25 30และเป็นเยาวชนที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาด้วยนี่เป็นบทบาทที่นี่เป็นบทเรียนที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ในบ้านเราเยาวชนของเราที่เล่นเฟซบุ๊กที่มีความชื่นชอบในเครื่องมืออินเทอร์เน็ตต่างๆนี่นะครับเราต้องหาบทเรียนแบบนี้มาใช้บ้างไม่ใช่เอาเฟซบุ๊กมาบัวแต่โพสภาพโพสเรื่องไร้สาระเรื่องเลอะเทอะแบบนี้โลกมุสลิมโลกอาหรับมีเยาวชนที่ล้มรัฐบาลด้วยเฟซบุ๊กครับเขามีโจ๊กนะครับว่าเรื่องตลกนะว่าฮิสมีมุบารักเนี่ยเขาตายแล้วแล้วก็ไปพบซาดัตซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีถูกฆ่าถูกสังหารแล้วก็นัสเซอร์ก็ถูกสังหารเหมือนกันนัสเซอร์ถูกสังหารด้วยยาพิษโดนวางยาแล้วซาดาเปียถูกสังหารด้วยกลุ่มที่ศาสนายิงที่ระเบียงกำลังดูไอ้การเสนอของอาวุธทหารของกองทัพนะก็ถูกยิงที่ระเบียงซาดาเนสเซอร์สถานมูบาลตกลงยาพิษหรือระเบียงจะตายเหมือนเรายังไงตายเหมือนกันหรือเปล่ายาพิษหรือระเบียงก็บอกก็เปล่าติดคือตายในติดคุกเดี๋ยวนี้ Facebook เป็นเครื่องมือของเยาวชนในการเรียกร้องให้ประท้วงอยากจะบอกกับพี่น้องว่า Facebook เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างเพื่อให้โพสต์ภาพหรือสนทนาเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้ Facebook ในการเล่นการเมืองอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีพี่น้องที่ได้โพสต์เรื่องของวัดหนองจอกของวัดหนองจอกนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูทั้งที่แอบเข้ามาดูทั้งที่เผยตัวเช่นสสสามารถมานุลีนอันนี้เผยตัวนะครับแล้วก็เข้ามาประสานงานกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจะให้ทางกลุ่มเนี่ยได้เข้าไปพบรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับช่วง10 โมงเช้าก็จัดกลุ่มแล้วจัดกลุ่มจะไปตัวแทนจะไปพบแล้ววันพุธนี้ก็จะพบกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ10 โมงเช้าเหมือนกันเขาท่านสามารถบอกว่าถ้านายกว่างก็อาจจะเข้าพบนายกแต่จะบอกกับพี่น้องเนี่ยตัวกลุ่มมุสลิมด้วยสันติเนี่ยไม่เคยแฮปปี้นะครับที่จะพบกับพวกนี้แม้ว่าจะเป็นนักดำนี้ว่าจะนักทำจะโดนนี้แม้จะได้แม้กระทั่งไม่เคยแฮปปี้ไม่กระตือรือร้นทำไมครับเพราะที่จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ต้องพบผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานทำหน้าที่มันมีกฎหมายแล้วครับมีระเบียบข้อบังคับมีระเบียบของกระทรวงและรับรู้เรื่องไหมรับรู้นะครับสสพื้นที่เนี่ยรายงานเรื่องให้พรรคประชาธิปัตย์รายงานเรื่องให้นายกอย่างต่อเนื่องรับรู้นะครับทุกอย่าง
เพียงออกคำสั่งนะจะไม่ปฏิบัติดำเนินตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่าบ้านเมืองนี้มีใครเหนือกฎหมายประกอบนั้นก็เรียกว่าอำนาจมึงมีใครเหนือกฎหมายเพื่อเรื่องอย่างเราเนี่ยมุสลิมทำอะไรมุสลิมก็จะเก็บอะไรจะเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยผมไม่รับผิดชอบเราไม่มีอะไรจะทำมาไม่สอนมีสอคนหนึ่งสอในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องเครียดจุดนี้จะมีโรงเรียนรองรับให้เอาตรงนี้ไปรับโรงเรียนอื่นทำมันอย่างนั้นน่ะสบายมากสิครับสองกลุ่มทะเลาะกันที่ไม่สิทธิ์ไม่ต้องทะเลาะกันแต่สร้างมัสยิดให้กลุ่มที่ไม่พอใจนี่ออกมาละหมาดมัสยิดไม่ใช่ครับบ้านเมืองนี้มีกฎหมายเราก็ต้องเอากฎหมายมาเป็นกรอบให้มีใครนอกกรอบให้มีใครเหนือกฎหมายบ้านเมืองนี้ก็ต้องคุยใหม่ตกลงเราเป็นพลเรือนมุสลิมไทยเนี่ยเป็นพลเรือนชั้นไหนได้อยู่ประเทศไหนเรามีวันนั้นหรือเปล่าเราเอาของพราหมณ์ของฮินดูมาใช้หรือเปล่าที่ศาสนาพุทธหรือเปล่าต้องคุยใหม่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามุสลิมจะมีกันไม่ได้โรงเรียนวัดนี้หน้าที่ของมหาเถรสมาคมที่เขาบอกว่าพื้นที่ของวัดจะต้องดำเนินการซึ่งตามวัฒนธรรมของไทยและพุทธทั่วประเทศทางที่ยังไม่ทำเนี่ยต้องทำใหม่หมายรวมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวนะที่อาจารย์สมมติบอกว่าจะไม่จะปิดห้องละหมาดเนี่ยเป็นไปได้เพราะมันจะเป็นข้อตำหนิว่าไม่ให้คุณมีอยากทำไมเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาและห้องละหมาดมันเป็นสัญลักษณ์ศาสนาที่ชัดกว่าฮิญาบชาไหนไม่ให้คุณมีอยากจะมีห้องละหมาดเอาต้องยกเลิกหมดถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องอันตรายเรื่องนี้เราเจรจาเพราะมันเป็นช่องที่เราจะต้องทำแต่อันที่จริงบ้านเมืองที่มีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายบ้านเมืองมีระเบียบข้อบังคับมีความเรียบร้อยในบ้านเมืองนี้เรื่องนี้ไม่ต้องมาเข้าช่วงเจรจาเลยมันมีช่องกฎหมายชัดเจนท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งใจยามเข้าเขตน้องกอบถึงนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้รับใช้ประชาชนมีหน้าที่ทำอะไรครับได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนจะดำรงซึ่งกฎหมายของบ้านเมืองนั่นคือหน้าที่ของท่านมีกฎหมายบังคับให้เราทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทำอันที่จริงมุสลิมมานะหลายอย่างที่มุสลิมไม่ยอมรับและไม่พอใจแต่เราต้องยอมรับเลยเพราะอยู่ในบ้านเมืองนี้เราก็ต้องยอมรับในสภาพแต่พอมาถึงชีวิตส่วนตัวของเราไม่คุณจะใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนไทยว่าแต่ละคำไทยแล้วว่าแต่ละคำพูดนี่นะครับเรื่องคุยใหม่ครับผู้หญิงก็จะเก็บใจนะแต่เราจะระบายยังไงหรือส่วนคนไหนจะมาระบายยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้ที่พวกนี้เป็นบทเรียนนะครับก็จะมีภาพจบมีเด่นทำอันนี้กษัตริย์ฮุเซนอับดุลลอฮ์บินฮุเซนอันนี้ของประธานเอกของปาเลสไตน์นี่อุบามาอันนี้ของอิสราเอลนี่อุสมานและมีคนก็มาตั้งภาพเด็กเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้กำลังนำผู้นำประเทศนะครับทำไมก็มีบทบาทล้มรัฐบาลเหมือนโดมิโนอะไรแบบนี้ผมกำลังเรียกร้องเยาวชนบ้านเราว่าเราจะมีบทบาทขนาดนั้นไหมเรารู้จะไปคุ้มสุขแล้วจะโพสเรามีภาพมุสลิมานะครับมุสลิมาแขกมีหลายที่คุ้มยิ่งแบบน่ารักนี่แล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วจะโพสภาพแล้วก็กระจายว่าที่จริงนะครับไม่ได้กระจายกันเองเพราะระบบของ Facebook นี่มันกระจายให้เราอยู่เฉยๆเนี่ยแค่ไปสมัครใน Facebook อยู่เฉยๆในอีเมลนี่มันจะมาหมดแล้วนั่นภาพใหม่มาแล้วไหนดูอัลลอฮ์ลูกหลานมุสลิมทั้งหลายนี่นะครับก็กลายเป็นของโชว์รับบาปที่จะบาปหมดนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะบาปที่ไหนบาปที่ครับมองภาพเนี่ยผู้หญิงมองผู้ชายตั้งใจมองผู้ชายโดยไม่มีเหตุผลนอกจากแสวงหาความสุขหรือผู้หญิงมองหรือผู้ชายมองผู้หญิงเช่นนั้นด้วยเจตนาแล้วมันก็บาปโพสต์ภาพเนี่ยคนที่เห็นภาพเนี่ยกี่คน100คนระบาด100คะแนน 2,000 คน 10,000 คนภาพน่ารักโอ้โหเข้าไปรู้ก็เป็นแสนแบกที่ครับแบก ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงด้วยที่สุดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยังในเชิงสร้างสรรค์เปลี่ยนระบบการปกครองให้ประชาชนพลเรือนเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าบทเรียนที่สองความสำนึกด้านศาสนาที่เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่ประท้วงที่ประชิดตะวันออกกลางเขาประท้วงกันยังไงครับเสื้อแดงเสื้อเหลืองชิดซ้ายเลยนะไม่ต้องมาคุยเลยนะเขาออกกันเป็นล้านเมื่อคนที่ออกเป็นล้านเนี่ยคือคนที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาการนั้นนี่คือคนเคร่งศาสนาถึงเวลาละหมาดเนี่ยหยุดทุกอย่างประท้วงหยุดละหมาดถึงเวลาละหมาดสุขหยุดละหมาดเขาไม่ใช่เคร่งศาสนามากนะครับบางกลุ่มเนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วก็มาฟังเพลงและเต้นกันแต่นั่นมันแสดงถึงอุดมการณ์ถึงเวลาละหมาดจะต้องละหมาดบางทีคนไม่เคยละหมาดพอมาประท้วงเห็นคนส่วนมากเขาละหมาดเขาก็ถ่ายต้องละหมาดเราอยากได้เคลื่อนไหวของเรามีเยาวชนที่มีความสำนึกด้านศาสนาไม่ใช่รวมกิจกรรมแล้วไม่มีอุดมการณ์ไม่มีเบื้องหลังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเขาทำยังไงก็ตามไปบางทีพวกเราเนี่ยไปทำตามเขาจะทำของเราอย่าเราอยู่ทำเราต้องดูเองใช่ไหมต้องขอบคุณอะไรครับศาสนาของเราเป็นเรื่องอายอย่าไปแสดงเพราะเป็นเรื่องอายไม่ได้ครับแบบนั้นจะไม่เกิดความจะไม่เกิดการสร้างสรรค์ในกิจกรรมในการเคลื่อนไหวของเราไม่แต่น้อยถ้าศาสนาของเราเนี่ยเป็นเรื่องรองหรือเป็นเรื่องสุดท้ายในลำดับความสำคัญที่เราต้องมีในชีวิตนี่ยิ่งกว่าไม่ใช่ฮารามนะครับถึงเวลาละหมาดก็คือหยุดทำตรงไม่ได้นะครับคนที่ยืนไม่ละหมาดนี่คือพวกคริสต์คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ร่วมมาประท้วงแต่มุสลิมเนี่ยละหมาดขอดุอายิ่งกว่าไม่ใช่ฮารามเมื่อเรายังตูกระเบื้องยังมุดหินอ่อนยังมีน้ำจำยำเย็นยังมีพัดลมแต่นี่ท้องถนนครับแดดร้อนน้ำก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีทำไมเขารวมตัวกันตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ต้องการขับไล่มุบาละเพียงเดียวแต่ก็ต้องเปลี่ยนระบบนะครับยังมีเยอะมากที่เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์แต่สุดท้ายในบทเรียนสำคัญคือเรื่องเสียสละพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ทาแป้งติดน้ำหอมแล้วก็ไปประท้วงนะครับไม่ใช่พวกนี้เนี่ยเขาพาผ้ากระฝันนะไปประท้วงฉันอะไรที่มันเป็นคุณภาพในชีวิตของสังคมของเราจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีคนเสียสละในสังคมเสียสละทุกอย่างนะเริ่มตั้งแต่เลือดแล้วบอกว่าเออเลือดถวายเลือดให้อัลลอฮ์อย่าพึ่งถึงเลือดเราเหนื่อยออกเหนื่อยเพื่ออิสลามไหมหรือเรื่องที่มันเหนื่อยที่มันจะออกเหนื่อยเออเอาไว้ก่อนเหนื่อยนี่เก็บไว้เล่นบอลมันคุ้มกว่าแต่ไปประท้วงหน้าโรงเรียนวัดน้องจอกมันจะดีไหมเนี่ยมันจะสร้างสรรค์ไหมเนี่ยเราในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเราจะคิดหนักแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองผลประโยชน์ของตัวเราเองเราไม่คิดนะครับเราทำทันทีเลยแต่คนที่ประท้วงที่ประเทศอาหรับต่างๆนี่เขาสอนพวกเรานะครับว่าเรื่องส่วนตัวต้องมาทีหลังเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนคนที่มาประท้วงส่วนมากที่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเยาวชนดูภาพนี้นะเป็นภาพที่น่าภูมิใจมากนะครับมีตำรวจฝั่งตำรวจมีรถถังรถฉีดน้ำมาจะมาประท้ากันแล้วนะครับเยาวชนไม่รู้จะทำอะไรหมดวิสัยทัศน์อาวุธมีอะไรมีพึ่งใครอ่ะพึ่งอัลลอฮ์อาจารย์แล้วก็ละหมาดที่ดูเลยนะครับละหมาดแล้วก็จะดูพวกตำรวจรถฉีดน้ำฉีดน้ำนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับทำอะไรไม่ถูกนี่คือความช่วยเหลือที่มาจากเวลาเราพึ่งคนนะพึ่งคนไม่ได้พึ่งอะไรนะพึ่งวัตถุไม่ได้พึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวนึกอะไรไม่ออกละหมาดอัลลอฮฺอักบัรพอละหมาดแล้วเนี่ยพวกตำรวจเนี่ยตะลึงทำอะไรไม่ถูกแต่สุดท้ายนี้ วันพุธที่28มกราคมเขาบอกว่าเป็นวันประทับใหญ่ระหว่างตำรวจกับเยาวชนที่เคโรตำรวจนี่เขาบอกว่าปล่อยนักโทษจากเรือนจำหลายพันคนนักโทษในเรือนจำในคุกกันให้มาปราบปรามผู้ประท้วงผู้ประท้วงนี่เป็นเยาวชนไม่มีอาวุธไม่มีอะไร แกนนำของกลุ่มอิควานมุสลิมท่านหนึ่งชื่อดร.มุฮัมมัดบิลฟาดีเปล่านกวีในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับเยาวชนของอิควานเนี่ย 5,000 คนรวมตัว 5,000 คนรวมตัวไปที่อนุสาวรีย์รวมตัวกันแล้วปะทะกับพวกเนี้ยพวกนักเลงพวกนักโทษเยาวชนเยาวชนนี้ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยทำได้ไม่ใช่ครับเยาวชนนี้ถูกอบรมถูกขัดเกลามาหลายปีพอได้เป่าลูกปีเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะถวายชีวิตต่อสู้เพื่ออิสลามไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธก็จะกลุ่มอิควานเยาวชนอิควานนี้จะตายไปหลายสิบคนเรามีไหมในสังคมของเราเยาวชนมุสลิมเป่าลูกปีมากันหมดคงไม่ถ้าไม่มีบอลไม่มีตะก้อคงไม่นะครับถ้าเป่าลูกปีเพื่อมาต่อสู้เพื่ออิสลามเนี่ยจะมีจำนวนน้อยเพราะเราเห็นนะครับถ้าประท้วงเพื่อนักการเมืองเพื่อรวมตัวกันเพื่ออะไรที่มันไร้สาระนี่มาทั้งบางเลยเป่าลูกปีเนี่ยไปปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีเมื่อถูกลบหลู่ในเหตุการณ์ของเดนมาร์กนี่นะครับอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ว่านั่งทำให้เรือหนักนี่ก็ยังไม่พอนี่ยังขวางเขาอีกยังรังแกเขาอีกไปประท้วงกันไหมประท้วงเป็นบิดานบีก็โดนด่ามาตลอดทำไมต้องไปประท้วงเขาก็จะเจอนะครับเขาก็อยู่กันอย่างดีก็ต้องไม่อยากคุ้มยาเสื่อมเขาทำไมดังใจเขาทั้งคนนี้เขาไม่อยากคุ้มยาก็นักเรียนอยู่ที่นู่นอยู่2,000คนนะครับที่ให้อาจารย์เนี่ยต้องมามีร้องเรียนกับ17ท่านที่ให้สมมติมูลนิธิร้องเรียนเนี่ย2ท่านคือ2คน2คนจาก 2,000 คนนะครับแต่ที่เหลือนี่ไม่คุ้มยาแต่สมมติมูลนิธิต้องการจะต่อสู้แม้ว่ามีคนเดียวที่ต้องการคุ้มยาก็เป็นสิทธิ์ทางกฎหมายแม้ว่ามีคนเดียวต้องละหมาดในห้องละหมาดก็ต้องเปิดห้องละหมาดนั่นคือกฎหมายของบ้านเมืองกฎหมายของบ้านเมืองให้สิทธิจากประชาชนก็ต้องเพื่อสิทธิให้เขาแม้ว่ามีคนเดียวที่ต้องการสิทธิก็ต้องเพื่อประโยชน์ให้เขานี่คือบทเรียนที่เราจะได้มาจากตะวันออกกลางก็คงจะมีขอมาประจานที่จำจะรอดนะครับก็คงฝากเตือนแค่นี้นะครับขอมาประจาน
พี่น้องครับเยาวชนบนเฟซบุ๊กนะมีกาลิมาซาดาไหมคำตอบคือว่ามีผู้นำในโลกอาหรับมีกาลิมาซาดาไหมคำตอบคือว่ามีเราที่อยู่ณที่นี่มีกาลิมาซาดาไหมคำตอบคือว่ามีแล้วเราจะเป็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งไหนคิดและจะหาคำตอบครับอาจารย์ดีกว่าครับมหาวิทยาลัยไคโรมหาวิทยาลัยมดีนะมหาวิทยาลัยมักกะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักเรียนไทยไปจบจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมาเป็นจำนวนไม่น้อยกลับมาก็มาทำหน้าที่การสอนเรื่องราวที่เป็นจริงได้ผลกับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ใกล้กับคนที่เป็นผู้นำในโลกอาหรับทั้งสิ้นเขาไม่ได้จบจากที่นั่นแต่เขาไม่ได้รับสิ่งของวิชาความรู้จากที่นั่นเอามาใช้ในการปกครองประเทศบ้างเลยหรือและข้อสำคัญที่มากกว่านั้นก็คือว่าพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์จะรักษาไว้เพื่อให้เป็นเป็นแค่อุทาหรณ์ว่าไอ้คนที่มันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตัวเป็นผู้ต่อสู้กับเราเนี่ยมันก็จมน้ำตายด้วยสภาพที่อับจนยิ่งถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นแง่คิดให้กับผู้นำในโลกอาหรับเลยครับอาจารย์ครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเวลาตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึง 23:00 น.แล้วนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมคงรายละเอียดของการเกาะติดสถานการณ์ผมคิดว่าพี่น้องคงได้รับจากเช็คเรียนบออามัดสมาดีไปแล้วนะครับก็ต้องออกตัวนะครับผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เจาะลึกได้อย่างละเอียดเหมือนกันเช็คเรียนรอก็ช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ดีพอสมควร เหมือนดังที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวต่างๆในมหาคัมภีร์กุรอานเรื่องราวของบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานนี่ไม่ใช่ให้แค่เราเพียงอ่านแล้วก็สะใจว่านบีนั้นเหมือนเราอ่านละครอ่านการ์ตูนพระเอกต้องอย่างนั้นพอชนะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะใจรู้สึกภูมิใจคงไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ถึงเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์บอกแก่พวกเราในอัลกุรอานเนี่ยเพื่อให้เราได้รับเป็นบทเรียนนะครับเพื่อให้เรารับเป็นบทเรียนไอ้บรอเพื่อให้เราได้รับอิบรอแล้วก็อบทเรียนต่างๆที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ได้แก่นะฟีกิซอซิฮิมฟีกอซอซิฮิมไอ้บรอตุลลิอุลิลอัลบาบแท้จริงในประวัติของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีไอ้บรอบทเรียนแล้วก็คำสอนแก่ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นบทเรียนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นบทเรียนที่เราน่าจะได้ใช้ประโยชน์อันมากมายมองดูเหลียวมองดูประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้รับเป็นบทเรียนมาประโยชน์ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันและก็วางแผนเพื่ออนาคตเพื่อที่ว่าอนาคตประวัติศาสตร์มันจะได้ไม่เกิดการซ้ำรอยเหมือนอย่างที่ในภาษาไทยบอกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับณปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดคู่กลุ่นขึ้นอย่างมากเนี่ยมันก็อยู่โดยประมาณ2ทวีปเพราะโลกอาหรับใหญ่ๆแล้วก็อยู่เอเชียที่ติดกับแอฟริกาในฝั่งตะวันออกของทะเลแดงซึ่งก็มีมักกะมีมะดีนะห์มีซาอุดีมีบาฮเรนอันนี้ก็เป็นเอเชียแต่ฝั่งตะวันตกของทะเลแดงก็เป็นแอฟริกาในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะพบคำว่ามุสผมเข้าใจว่าคำว่ามุสในประวัติศาสตร์เนี่ยคงไม่ได้อยู่แค่ผืนแผ่นดินประเทศอียิปต์ในปัจจุบันนี้มันอาจจะกินรวมไปถึงถ้าเราดูเมื่อสักครู่ดูในแผนที่นั้นอาจจะกินรวมไปถึงลิเบียด้วยก็ได้คำว่ามัสที่ถูกกล่าวในหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องชาวทั้งหลายครับคำว่ามัสในอดีตเนี่ยเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเราอ่านฮะดีษของท่านนบีเราพบว่าน่าภาคภูมิใจนะที่อัลลอฮ์ให้ผืนแผ่นดินบริเวณเนี่ยมีความบารอกะห์มีความจำเริญสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนั่นคือบรรดารอซูลเกิดหรือว่ามีขึ้นในผืนแผ่นดินแถบเนี่ยมากมายนบียะกูบนบียูซุบนบีมูซานบีหลายๆท่านอยู่ในผืนแผ่นดินตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามองเราภูมิใจว่าผืนแผ่นดินตรงนี้อัลลอฮ์ให้ความเจริญถึงขนาดมีรอซูลหลายๆท่านพี่น้องครับหน้าประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันว่านอกเหนือจากคนดีๆทั้งหลายนั่นเนี่ยยังมีคนเลวเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้อีกมากมายเลยทีเดียวใครบ้างครับฟิรอาวน์กอรูนฮามานเราพอจะสรุปได้ว่าในซีของคนเลวที่อัลลอฮ์ให้เกิดมีขึ้นในผืนแผ่นดินตรงนี้หนึ่งคนที่บ้าคลั่งอำนาจฟิรอาวน์นะครับสองคนที่บ้าคลั่งทรัพย์สมบัติใครครับพี่น้องคงมีคำตอบคนที่บ้าคลั่งทรัพย์สมบัติผมไม่อยากจะคิดเลยว่าผู้นำในปัจจุบันเนี่ยมันคล้ายกับรวมทูอินวันอยู่ในคนเดียวกันทั้งบ้าคลั่งอำนาจและก็บ้าคลั่งทรัพย์สมบัติไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนนะครับที่ผู้นำมีทรัพย์สินถึงเท่าไหร่นะครับ 70,000 ล้านดอลลาร์ดอลลาร์อเมริกานะครับไม่ใช่เงินไทยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่พี่น้องกลับไปคูณดูนะครับเอาอย่างต่ำสัก28บาทลองไปคูณดูมันเป็นเงินเท่าไหร่ในขณะที่มีข่าวออกมาว่าบางชุมชนบางหมู่บ้านในประเทศเนี่ยผมฟังดูแล้วเนี่ยคล้ายจะว่าย้อนยุคไปสัก20ปี30ปีไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช้ในขณะที่ผู้นำเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินมากมายมหาศาลเลยและบางกระแสข่าวบอกว่าประมาณเกือบ 20% ของประชากรเนี่ยที่ว่ามีรายได้ในแต่ละวันเนี่ย
ประมาณ1ดอลลาร์เท่าไหร่ครับ28บาท29บาทจะเรียกว่าอะไรดีครับเนี่ยวันนึงมีรายได้แค่28บาทวันนึงมีรายได้แค่29บาทหรือวันนึงมีรายได้แค่30บาทเราจะเรียกว่าอะไรครับมันพอกินพอใช้มั้ยสถิติบอกว่าข่าวบางกระแสบอกว่าเกือบ 20% ของประชากรในประเทศนี้ในขณะที่ผู้นำเนี่ยโอ้ทรัพย์สินมากมายมหาศาลอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องอัลซุลมุความอาธรรมผมว่าเราน่าจะได้รับเป็นบทเรียนสักหนึ่งประการก็น่าจะเพียงพอแล้วอัลซุลมุความอาธรรมและที่เราพอเราไปดูในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีพูดถึง7กลุ่มบุคคลที่จะมีโอกาสเข้าอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นน่ะคงไม่ต้องนำเสนอเป็นภาษาอาหรับนะครับเอาภาษาไทยเข้าใจเลยนะครับพี่น้องครับผมมีความรู้สึกว่า7บุคคลเนี่ยที่นบีกล่าวไว้เนี่ยนบีอาจจะซอฮาบะห์พอดูแล้วเนี่ยก็พยายามพึ่งปฏิบัติตนให้ได้มีส่วนสักหนึ่งคนก็ยังดีในสิ่งเจ็ดจุดบุคคลนี้แล้วคนในอดีตในยุคสลัฟุสซอลแล้วเขาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในเจ็ดจุดคนนั้นอย่างมากไม่วิธีหนึ่งก็วิธีใดอย่างน้อยขอให้ได้สิทธิ์พวกเราทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเจ็ดจุดบุคคลในพี่น้องตามดีแต่ผมข้อนี้มีข้อในมุมหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติคุณลักษณะของคนเจ็ดกลุ่มบุคคลเนี่ยคือคุณลักษณะที่สังคมกำลังเรียกร้องสังคมกำลังต้องการสังคมแสวงหาครับคุณลักษณะของทั้งเจ็ดบุคคลเนี่ยสังคมอยากจะให้มีเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยอยากให้มีทั้งเจ็ดบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นมากๆในโลกปัจจุบันนี้ในสังคมของเราปรากฏว่าคนกลุ่มแรกที่นบีเอ่ยถึงใครครับอิมามุนอาดิลผู้นำที่มีความเป็นธรรมผู้นำที่มีความอาดิลที่มันตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามกับคำว่าอัลซุลมุและกลุ่มที่สองครับสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยวะชาบุนนะชาอะฟีอิบาดะติลลาห์คนหนุ่มสาวที่เขาเติบโตมาในห้วงอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าคิดนะนบีไม่ได้บอกว่าคนชราใช้ชีวิตในห่วงอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลานบีไม่ได้พูดถึงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับชีวิตของคนปกติของคนชะบาบเนี่ยมันน่าจะมุ่งมั่นเรื่องดุนยาใช่มั้ยครับแต่ชีวิตของคนชรามันน่าจะมุ่งมั่นอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นชะบาบกับดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องปกติชรากับอาคิเราะห์เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าชะบาบมุ่งมั่นอาคิเราะห์มันเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐมีความโดดเด่นที่ต้องยกย่องเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ในโลกอาหรับปัจจุบันนี้ที่ชะบาบมุ่งมั่นเรื่องศาสนามุ่งมั่นเรื่องอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมหวังว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าคนชรามุ่งมั่นดุนยาและพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอะไรครับพี่น้องคงจะตอบเองนะครับตอบเองนะครับถ้าคนชราไปมุ่งมั่นดุนยาแต่ถ้าชาวบ้านมุ่งมั่นอาคิเราะห์นบีให้คะแนนเป็นลำดับที่สองในหะดีษบทนี้แต่ถ้าคนชรามุ่งมั่นดุนยาผมไม่ทราบว่าจะให้คะแนนอย่างไรดีนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลซุลมุชัดเจนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อัลซุลมุเพราะฉะนั้นเรื่องของความอาธรรมเรื่องของความอาธรรมจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ความอาธรรมนั้นพี่น้องเห็นครับจงรู้แก่ฟะกานะอาซิบะตุซอลิมินท่านจงพิจารณาดูบั้นปลายของคนที่อาธรรมทั้งหลายและเราในหน้าประวัติศาสตร์เราเห็นชัดเจนนะคนที่อาธรรมคนที่ซอลิมคนที่อาหังการและยิ่งอาหังการยิ่งยิ่งพยองสักขนาดไหนเนี่ยพี่น้องครับลองสังเกตดูหน้าประวัติศาสตร์บอกให้เรารู้ว่ายิ่งพยองกับอัลลอฮ์มากเท่าไรเนี่ยตายแบบตัวทีนะครับตายแบบทุเรศทั้งนั้นเลยตายแบบไม่น่าจะตายแบบนั้นฮิรอูนบ้าคลั่งในอำนาจแต่สุดท้ายตายเยอะอะไรครับจมน้ำตายไม่น่าเลยนะครับตอรูนฮามานเป็นไงบ้างครับบรรปลายชีวิตของพวกเขาเห็นไหมครับและมีให้เราเห็นเป็นบทเรียนมากมายคนที่ยิ่งอาหังการคนที่แสดงยิ่งพยอง
ยิงพยองกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ย
ดูนะครับบั้นปลายชีวิตของพวกเขาเนี่ย
บางทีอัลลอฮฺไม่ต้องจัดการกับอาวุธยุทโธปกรณ์กับกองทัพมหึมาอะไรมากมายดูฟิรอูนด้วยน้ำไม่จำเป็นจะต้องใช้กองทัพมหึมาในการจัดการกับฟิรอูนไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมากมายในการจัดการกับกอรูนและฮามานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตระหนักให้มากการที่เราจะอัลกุลมูจะรอเล่นการที่เราจะอาธรรมการที่เราจะยิงพยองกับหลักการของอัลลอฮ์การที่เราจะดื้อดึงกับหลักการของอัลลอฮ์การที่เราจะอวดใหญ่อวดโตนะครับกับหลักการของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ผมคิดว่าเราน่าจะมาส่งหันมามองตัวของเราเองหันมามองดูตัวของเราเองนะครับจากภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยผู้นำที่มีความรักประเทศที่ปกครองโดยผู้นำที่มีความอธรรมที่ร้อนเล่นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับความเสียหายประเทศที่ถูกปกครองด้วยความอธรรมประเทศนั้นจะได้รับความเสียหายองค์กรที่ผู้นำมีความอธรรมองค์กรนั้นจะได้รับความเสียหายสถาบันที่ผู้บริหารผู้นำมีความอธรรมสถาบันองค์กรนั้นในท้ายที่สุดก็ได้รับความเสียหายเพราะครอบครัวที่ผู้นำครอบครัวมีความอธรรมครอบครัวนั้นอยู่ไม่ได้ในท้ายที่สุดน่าจะได้รับความเสียหายไม่วันใดก็วันหนึ่งเราย่อยลงมาเล็กๆนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความอธรรมนั้นบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าผู้ที่อธรรมทำไมเขายังลอยนวลอยู่ได้ในฮะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะประวิงเวลาจะประวิงเวลายังไม่ด่วนลงโทษเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งชะล่าใจนะครับถึงคราวที่อัลลอฮ์จะเอาถึงคราวที่อัลลอฮ์ทรงลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์เอาชนิดที่ว่าไม่ปล่อยเหมือนกับคำว่ากัดไม่ปล่อยนะครับเหมือนกับกัดไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นไม่รอดแน่อย่าพึ่งชะล่าใจว่าไม่ละหมาดก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่จ่ายประกาศก็ไม่เห็นเป็นอะไรฉันกินดอกเบี้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นธุรกิจของฉันก็ยังอยู่ปกติดีมีหนังซ้ำดูดียังเติบโตเจริญเอาดอกเบี้ยไม่เห็นเป็นอะไรอย่าเพิ่งชะล่าใจถึงข่าวที่อัลลอฮฺจะเอาพริบตาเดียวมันยิ่งตัวกองสบู่แตกเพราะฉันอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับกับการที่เรายังไม่ถูกอาญาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ถูกลงโทษพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าผู้นำที่มีความอาธรรมนิดนึงนะครับพี่น้องครับทำอัลลุมวัดอัลชัยอีฟีวัยริมาฮัลลีฮีตั้งวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากที่ของมันวางผิดที่ทุกเรื่องเลยนะครับพี่น้องทุกเรื่องถ้าระวังผิดที่เนี่ยมันคือความอธรรมเฮ้ยตอนนี้เวลานี่มันน่าจะอยู่ในเวลานอนแล้วใช่ไหมอธรรมไม่เหนียวซอลิดไม่เนี่ยเวลาตอนนี้เราไปใช้อย่างอื่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าระวังผิดที่เนี่ยมันคืออธรรมคือซอลิดนะครับนั่นคือจอดรถผิดที่นะครับอาจารย์ถือซอลิดไหมครับลองพิจารณาดูนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อบั้นปลายในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากตั้งแต่หน้าประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เห็นว่าผู้นำที่มีความกอดเลี้ยงตู้มูลนำที่มีความอาธรรมในชาติที่สุดนี้เขาอยู่ไม่ได้และพอเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เห็นว่าบางทีสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาที่ทอดทิ้งไปเหมือนวันนี้เอาชีวิตรอดเหมือนที่กุรอานได้บอกเอาไว้จำพระรากูหินจันนาตินวะอุยุนไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยที่พวกเขาละทิ้งนะครับสวนอันบรมสุขและตาน้ำลำธารต่างๆนานามากมายเลยเขาทิ้งไปโดยไม่เสียดายไม่สนใจอะไรเพราะต้องการหนีชีวิตรอดแหละเหมือนอย่างสงครามกอดิซียาก็เช่นเดียวกันและในโลกปัจจุบันในเหตุการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นแล้วนะครับว่าทิ้งสิ่งมีค่าอะไรต่างๆเพราะต้องการหนีชีวิตรอดนะครับวะซูรูอ์เองวะมะกอมินกะรีมเรียกศูนย์ไรนาสถานที่พำนักคฤหาสน์ที่เขาเคยพักอยู่
ที่รู้หาทั้งหลายวะนะมะติงกานูฟีฮาฟาติฮิมและสิ่งที่บรมสุขทั้งหลายความสุขทั้งหลายที่พวกเขาเคยเสวยสุขกันเขาทิ้งไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้ในอัลกุรอานกับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเป็นบทเรียนแก่พวกเราในการปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่ผมอยากจะแตะนิดหนึ่งนั่นก็คืออัชชะบาบพลังที่เข้มแข็งของอิสลามเราต้องการเราต้องช่วยกันทำให้พลังชะบาบเนี่ยเป็นพลังที่มีคุณค่าต่ออันอิสลามที่มากที่สุดช่วยกันทำนะครับขอบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
อาจารย์ดูแล้วครับปกครองประเทศมา20ปี30ปี40ปีแต่ถึงเวลาต้องลงเนี่ยด้วยกับพลังของคนลงมือตาลงได้โดยง่ายแต่ว่าเป็นความประยุทธ์ที่เกิดขึ้นมันมีเนี่ยคิดใจที่ที่จะฝากไว้กับเราได้ครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์มุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดตามที่พี่น้องได้มีโอกาสติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องต้องแบ่งเป็นสองอย่างส่วนหนึ่งคือมะซะเรื่องเข้าใจที่เกิดขึ้นกับโลกมุสลิมที่หลายชีวิตที่เคยมีขนมปังกินก็ต้องไปกินขนมปังที่เคยมีบ้านเคยที่อยู่หลับนอนอาศัยได้บ้านพังบ้านเรือนก็ถูกทำลายถูกรื้อทิ้งร้านรวงที่เคยสามารถซื้อจับจ่ายข้าวของได้ก็ต้องปิดธุรกิจที่เคยเป็นล่ำเป็นสันเคยฟุ้งสุดอะไรฟุ้งอะไรรุ่งเรืองเนี่ยมันก็ต้องปิดขัดต้องล่มจมกันเพราะอะไรครับเพราะวิกฤตการที่เกิดขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งที่อดยิ้มและภูมิใจดีใจด้วยไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ใช้พลังของผู้ศรัทธา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่อัลกุรอานและซุนนะห์ของนบีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ขึ้นพุทธบัญญัติมันกี่สูตรแล้วล่ะผู้นำผู้นำผู้นำก็ไม่เห็นเปลี่ยนอามฮะดิษที่เราทำพอแล้วทำอาซัมเดินเอาไว้อีกมาก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนได้ก็คือว่า